Misotra anao raha ny vilina, tompo hitahanao. Tafiditra tao anatin'ny zavatra anankiray asatsy zany.
I want to thank the Lord.
Te hisaotra ny tompo a, tena tsara noho ny fikarakaranany zanak'rahalahy Kapsy. Ny mitranga fotsiny dia izao no fotoana kely izay iverenako any Indiana. Fantatro fa tsy mandray feo an'izao izy ireo, iveriko fa tsy manao izy ireo, ary noho izany dia tsy mahita olona ao anatiny ao. Noho izany izy ireo, miverina mba andeha hiaza votsira. Ary noho izany dia iveriko fa tsy maintsy handevitra amiko Sarli izy sy Nelly, ary izy ireo any Kentucky, ankehitriny mandritra ny andro iray na roa mba hiaza votsira. Noho izany, aleko diso zavatra rehetra ny karazana fakan-drivotra afo, avy eo dia tonga amin'ny eo amin'ny atsasaky ny Aogosta ka miaza votsira miaraka amin'ny Sarli sy Banks, ary izy rehetra. Lasa zavatra fanaondrazana kely amiko izany. Ary noho izany dia nentiko Joe. Rehefa teto izay tamin'ilay fotoana iray dia narary ny olona rehetra. Ny fiovana avy tamin'ilay toetrandro tena nafana nakany amin'ity toetrandro mangatsiatsika izay anananareo eto ity. Fantatro fa mihevitra nareo hoe tsy mangatsiatsika izao saingy tongava any Arizona ny ray mandeha fotsiny. 500 ilay izy ao amin'ny maloka rehefa niainga ny maraina. Ary avy eo manodidina misasakalina amin'ny alina rehefa midina avy any an-tendrombohitra ilay rivotra mangatsiatsika dia mbola 650 ilay izy. Hitanareo amin'ny sasakalina izany rehefa midina ilay rivotra mangatsiatsika. Ka noho izany ilay izy tena tsara itoerana io amin'ny andro rinina saingy hoan'ny mainka sy ny androngo izany amin'ny andro fahavaratra fa tsy hoan'ny olombelona. Nareo biby rehetra aza dia miala mankeny an-tendrombohitra tsy mahataty an'izany mihitsy izy ireo. Efa tany ary nitifitra tamin'ilay basy keliko. Za na izany aza dia te hiteny aminareo mikasika ny Kapsy zazalahy kely fotsiny aho. Ary nilaza, ary Joe tokony omeko azy fotsiny ilay basy kely satria mahay nitifitra noho izaho izy. Na hitsinay ilay izy ary izany no izany nandetika an'ireo fantsika fisadoty eo amin'ny 50 ihany. Dia hoy aho tamin'ny Joe, hoy Joe hoe dada mino aho fa vitako ny manao an'io, nanana aretin'andoha iray ilay zazalahy mantrakely, efa nivavaka ho azy aho tazo mahery iray. Nandeha niaraka tamiko teo amin'ilay tany fiompiana izy ary izaho. Ny savaivo 200 ao amin'ny basy kely 22 izany dia mifampifanapaka ny tsipitifirany any amin'ny 520 yards dia mbola ao ndray koa any amin'ny 50 mitovy mihitsy raha 20 ilay izy. Noho izany ary nahitsiko tany amin'ny 520 yards ilay izy. Ary noho izany dia nanana fantsika fisadoha 2 ambony ary napetako izy ireo. Ary raha tsy naletiko Joe ireo fantsika fisadoha anakiroa ireo, tsy nanana fantsika fisadoha intsony aho. Noho izany dia nametaka silaka voromailala vita tamin'ny mangakely iray aho izay efa nipoka teo, izay nitifirin'ireo mpitifitra mpamandrika teo amin'ny ampahefany initra ny alavany. Ary napetrako teo amin'ny 50 ihany izany fa nitapahany sasaka roa izany. Ary ilay fikendrena dia nahitsy ho an'ny masoko izay antitra kely kokoa noho ny azy. Noho izany dia hoy izy hoe fantatrao moa tokony handeha ka hiteneny bili mba hamela hipetraka tsara manomboko izao. Hitanareo? Noho izany dia hoy aho hoe eny ola zaiko anao hoe inona. Hoy aho ndaosika andeha ka hampiseho an'izany amin'ny rahalahinao Orman. Hoy aho hoe Joe, ao amin'ireo fananana manirana ny zotolo zao tsy ahoako na izy na izy tsy misy olona. Ankehitriny tsy niletika nivadika ireo fantsika fisadoha, tena nilentika mahitsy tsara izy ireo. Ary ilay silaka tsy mihoatra ny heveriko ny ampahefany initra ny ray ary iray ampahenina amin'ny folony ateviny ary ampahefatry ny initra ny avony no tapahany sasaka roa izany tany amin'ny 50 ihaja. Hoy aho hoe tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao afaka ahavita fitifirana tsaratsara kokoa noho izany. Izy ireo dia afaka ireo tompon-daka dia afaka ahavita tahaka an'izany, fa ianao kosa dia tsy afaka ahavita fitifirana telo tsaratsara kokoa noho izy ireo. Ireo fantsika fisadoha izay tsy niforitra lavaka ray teo amin'ny taratasy fotsiny izay nandalovan'ilay fantsika fisadoha. Dia hoy aho hoe tsy misy olona afaka ahavita ny fitifirana ray tsaratsara kokoa. Eny ary heveriko fa niala tamin'ny teny eo ny aretin'andohany. Ary hoy aho hoe eny ndao sika ampisehoan'io amin'ny rahalahy Norman izay miasa ho an'ny Field and Stream, fivarotana fitaovam-panatanjahantena an-dralahy Tony Stromy. Hoy izy hoe ndao andalohany amin'ny bili aloha. Hoy izy hoe za dia teniteny zavatra ray amin'ny bobi. Hitanareo? Ary ampahatsorana tsy mbola nahavita tsara tahaka an'io ny rahalahy. Noho izany hoy izy hoe andalo any aloha sika ary vao niditra ny varavarana mihitsy a dia mbola tao anatin'ny akanjomandry ny bili. Dia hoy izy hoe mandeha aloha izay satria tena mafana ny andro. Noho izany hoy izy hoe naneno ilay telefona. Dia hoy aho hoe njery akely tahaka an'izao izy. Hoy aho hoe angamba antso ho an'ny marary ray. Ary rahalahy Kapsy izany ho an'ny zanany tao amin'ny efitra fandidiana tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny peropenita sy ny izay ny antona. ary voaviny teny tamiko izy akehitriny fa nizanany de tena miamahazo ahidy tena tsara noho izany hitanareo ve hoe ahoana ny asan'andriamanitra fotsiny any zany na tao amin'ny feoan'io zaza lahakely io fotsiny aza jo raha tokony ho nandeha tany amin'ny rahalahy normana de tsy nandeha tany fa niakatra ary nikambany zasy rahalahy kapisy tsy milaza hoe ny fivavakainy na vitan'izany fa nidika zavatra ho azy ny fandraisanay tahaka an'izany ary ampahatsorana zany no rehefa manany nareo tsy maintsy manana finoana amin'izay ataonareo nareo hitanareo ary zany ny finoana mba hiantso ary i bili de nandany volo izy ireo hoy izy hoe tsy maintsy tena lavitra be zany hoy izy tena nandany teo amin'ny vola madinika $5 teo mihitsy izy teo amin'ny telo ho an'ny antso 3 minitra ary no heveriko fa avy tany new york le izy na tany amin'ny anankiray amin'ireo nosona tahaka zany saingy nanao antso ray teo amin'ny olona samy olona izy mba hahazo amin'ny bili raha tokony ho ilosy hitanareo ary lafy tamin'ny fanaovana an'izany ary akehitriny de miamahazo aina ny zanany milaza raha lakapisa fa ilay dokotera no nanome azy fanantenana tena kely mihitsy mba hatafavoaka azy tamin'izany hitanareo avy tao amin'ilay fandidiana ary mankasitraka an'andriamanitra sika zao marain' izao ny amin'izany tena faliny amin'izany ankehitriny tonga zay teo amin'ny sandratrandro zao marain' izao ary natory teo amin'ny adiny telo teo a ary tena reraka fa rehefa nyfiangonana tonga ny fotoana andehanana tiam-piangonana nahoana de tonga ary raha sitraky ny tompo ankehitriny tsy maintsy mandeha anika ny takia araka ny lazaiko noho izany de efa nampanantena ny resaka amin'ny lahady anankiray raha mbola eto ary tsaratsara koa ny anaovako azy amin'io lahady herinio satria ny manaraka de tsy maintsy iverina satria andeha indray a any kanada any noho zany a tsaratsara kokoa ny anaovako azy amin'ny alahaderiny ary amin'ny alahaderiny maraina ary o rahalahy ny evila hoe nahoana ianao ny tsy mandeha any fotsiny de mirabany olona ary miresaka amin'izy ireo minitra vity fotsiny hoy aho hoe rahalahy ny evila tsy mbola nanokatra amin'ny baiboliko akory aho za zara hoy aho hoe za hoy izy hoe eny mba andehana any ka mitenena zavatra ray amin'izy ireo ary raha nambavy ny evila za de tsy mahafantatra hoe ahoana nanaovana zany olona tena mpandresy lahatra mihitsy izy fa raha mbola tsy manana anjara ilazan'izany a rehefa hipoka ny toerana ary fen'olona sinsisa saingy tena mahakasitraka an'andriamanitra ny amin'ny pastera ray tahaka andrala orman nevelo mahatoky tena mahatoky arak'izay azo ny atao amin'ilay antony ary tsy mbola nandre azy monimonina mihitsy a mipetraka teriarina teria nanana firesahana tsara ray antsasakadiny taminy ary raha mbola finaritra tamin'ny rahalahymanina ka noho izany de iteny aminy betsaka mikasika an'izany ary rehefa tonga any kolorado amin'ity taonyity noho izany rehefa finaritra tamin'ny hafany zay de nanana resaka tsara ray tamin'ny rahalahy ny evelona hoy aho hoe tsy mbola afaka nyresaka ninonina tamin'ny olona akory aho za mikasika amin'ny pastera tsara antsika hoy aho hoe nikarakara tsara anao ve ny olona hoy izy hoe tsy mety ho tsaratsara kokoa intsony le izy de hoy aho hoe eny faly amandre an'izany rehefa afapo ny pastera ray ary afapo ny olona de zany no manao fiangonana ray ho tena tsara ary amin'izay fotoana izay de afapo andriamanitra ary veriko eo ampahitana azy ireo afapo miaraka indrindra amin'izao andro ny afatra zay entitsika izao de veriko fa izany no mampiseho ny fitohizan'ny afatra miaraka amin'ny olona sy miaraka amin'andriamanitra hitanareo ary tena mankasitraka ny amin'ny rahalahy orman nevila sy ny vadiny tsara ary ny fianakaviana ary mivavaka mba hitehirizan'andriamanitra azy ireo ahatoky azy sy ilay antony ary raha tena mahafaly azy zany de engany isika hitsangana eto amin'ny tabernakle eto rehefa tonga ho antsika ny tompo jesosy hitanareo akatsika amin'ilay fampakarany manateny sika fa isika roa de ho tena antitra rahalahyny evao ka ny anankiray anana ny sandriny anankiray anodidina an'ilay hafa ary hitsangana amin'nyte itsika mbola miezaka hiazona foana hitanareo amin'izay fotoan'izay de ho vany sika ao anatin'ny fotoana foy ao anatiny indray mipimaso ary hitsany reto lamba totany nofo reto ary hitsangana ka andray an'ilay loka mandrakizay ary antsoantso rehefa mandalo eny amin'ny abakabaka hoe velo orambavaka mamy hiakatra any ambony any sika amin'izay fotoany izay reko ny mikasika ny fahasitanandralahy commerce avy amin'ny tompo ary tena mankasitraka amin'izany zavatra marobe noho izany de mankasitraka ny tongeto zao marain' izao ary nieritreritra raha tokony ho tongeto foana miaraka amin'ny lahateny indray ary miresaka nieritreritra fa za fotsiny de ho tongo zao marain' izao ary hoy a hoe rahalahy ny evreo andinika amin'ny famantaranandro tena ampilaminana ary angamba andefa ny olona ivoaka ara-potoana ka iresaka fotsiny aminareo avy ao amin'ny foko minitra vitsy de ireo zavatra fotsiny zay ananantsika mihitsy itsia tsy mandray feo an'izao izy ireo na inona noho izany de anana fiombonana mihitsy sika raha mbola ireo olon'ny fiangonana fotsiny no eto hitanareo isika miaraka fotsiny noho izany ndao sika ivavaka Jesosy malala, mankasitraka anao zay no tombontsoa zay azonay amin'ny fikambanana miaraka eto. Ary raha nijeren'ity tabernakely ity anikeo maraina vo maraimbe, taoriny misasakalina nandalo de nieritreritra ny aminy hoe ahoana ny nanohananao azy. Ary nieritreritra n'ilay kamory fahiny zay teto a sy ireo zozory goavana nitsangana, saingy eto am'izay misy an'ity pilipity ity mihitsy. Raha mbola zaza lahynkely ray za de nitsangana teto. Andriamatoa Ingram manao nilaza fa afaka azo an'ilay tany amin'ny vola kely fotsiny zay ary mandoa zavatra ray. Ary tsy nanambola, tsy nisy antoka na inona na inona mba atolotra fa niezaka fotsiny. Ahoana fa lay izy tamin'izany fotoan'izany raha nitetibidiny manontolo de $2,000 mahery kely miaraka amin'ny 20 taona andoavana azy. Ary ankehitriny tompo jereo lay izy ankehitriny. Ary raha mbola teo amin'ny fiandohana izy de nipetraka tao anatin'ny lavaka ray teto niditra tao anatiny ny rano. Ahoana fa ianao ny nampanantenanay tamin'ny alalan'ny teny hoe zaho tompo ny namboly azy, zaho no hanondraka azy, andro manalina fandrao hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Tamin'izay fotoan'izay ihany de hoy ny olona hoe ao anatin'ny enim-bolana de hivadika trano fametrahana fiara io. Fafanahana arivony ara baka teny nahitan'i Kristy teto amin'ny alitara teto. Ary lay tabernakla lay batistera de tsy ntsahatra natao batisa tamin'ny anaran'ny tompo jesosy ireo olona miantso ny anarany nanasany otany anjatony ireo klemaina oro jamba mandringy maty ila lany ny omamiadana ny nandalo avy teto amin'ity lampiazo ity. Rehefa niditra de teo ampahafatesany reo le lasy vehivavy zaza lasy zazavavy ary mivoaka mba hiaina fiainana vaovao miaraka tamin'ny nofo vaovao teo amin'ny vatan'izy ireo ary namindraindray namelan'ireo seza misy kodiarana reo teny siny sisa. O Andriamanitra, reo 30 taona ny asa ray tsaroko ilay maraina zay nametrahanay ny vaty fehizo ary ianao ny nanome an'ilay fahitana teo nampiseho an'ilay toerana feno sady hipoka zorondalana tsara tareray za de nahafantatra fa tsy mety diso zany. Noho izany misaotra anao any amin'ireo zavatra rehetrareo. Maro tamin'izy ireo niady tsara ka nahavita n'ilay azakazaka sy niazona ny finoana. Mandry any miandry miala sasatra amin'ny asany ankehitriny ary ny asany manaraka azy ireo miandry an'ilay oray tsofana ny trompetra ary ivoaka ao amin'ny fiainana vaovao ndray vatana ray vaovao. Maro amin'izy ireo de antitra sy mangovotra ny sasany tanora taona tenatenany sy ny sisa fa de raina ny anaranao hoan'ny rehetra. Ankehitriny de mitsangana eto ndray zay eo anatrehan'ny nivelona sy ny maty. Mivavaka mba hanosoranao ny teninao zao maray zao tsy mahafantatra zavatra anankiray mazaina fa mivavaka mba ianao no hanolotra an'izany zay efa nataonao foana tompo. Taio ny pasteranay rahalahy nevao ny vadiny, taio ireo mpitatandrara reo komity ny dekony ny mambra mivatana rehetra. Engane zahay miaraka tena iaina ao amin'ity fiainana ity mba hanananay ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay fiainana ho avy. Ampio zahay izao marainy izao mba handray an'ireo fanitsiana avy amin'ny fanasy ny teny mba hahafahanay manomana ny tenanay raha mivoaka eo amin'ny varavarany zahay izao marainy izao tapa-kevitra ao amin'ny fonay fa hiaina fiainana iray tsaratsara kokoa noho ny nanananay tamin'ny lasa. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay, amen. Ankehitriny za de vo avy manokatra ny baiboly eto ary mihitra vitsy lasa zay nitrangany zany. Ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo noho izany de amaky eto fotsiny a eo amin'ny miafatra ho an'ny fiangonany lodiki ary tiako ny laza ihany koa vo avy ny teny tamiko rahalahy neva rahalahy paonel raha sendra njery aza ka nahita azy mipetraka eto de ao amin'ny fifoazana ray ao amin'ny faritry ty Memphis ty mihitsy ao amin'ny ny raha misy aminareo mahafantatra an'izay misy an'ilay OMP fahiny misy an'ilay fivarotana hamburger taloha izy de manana ny tranolay ray mipetraka any miezaka mampiditra an'ireo amboara sy ahita raha misy olona very any amin'izany lalana izany zay efa voatendry ho amin'ny fiainana zay mety ho azony ho an'ny Kristy amin'ny alalan'ny asam-panompony. Ary nakatony izany ny alady noho ireo fivoriana ato amin'ny tabernakla ary tena mahatoky izany avy amin'ilay rahalahy. Ary tiana io fantatrareo fa hisokatra ireo fivoriana amin'ny alatsinainy ariva manaraka amin'ny herinandro manaraka. Ary fantatro fa nareo rehetra dia nasaina mpitiavana mba andrean-drala Parnell hitondra ny hafa ny amin'ny fitiavan'i Kristy. Ary ankehitriny ndao sika maky avy eo amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo, ampahanray fotsiny mba ilazana fa mamaky ny baiboly sika, satria mety ho diso izay lazaiko, fa izay lazainy dia tsy ho diso. Ary tsy fantatra hoe aiza no anombohana, inona no atao, aiza no alefa mamaky ny taona fiangonana lodiky fotsiny aho. Amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny lodikianina soraty, reto zavatra reto no lazainy amena lay vavolombelona mahatoky sy marina ary ny fiandohany ny famoronan'Andriamanitra. Fantatro ny asanao, tsy mangatsika na mafana ianao, ianao dia aleo mangatsika na mafana. Koa satria matimaty ianao ka tsy mangatsika na mafana, dia alohan'ny vavako ianao. Satria hoy ianao hoe manan-karena ary ny tompo tamin'ny fananana ka tsy mila ninininy, nefa tsy fantatrao fa ianao dia ory, mahandry, malahelo, jamba, mitanjaka. Manorhevitra ho anao aho mba hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao, fitafiana fotsy mba ampiakanjo anao sy mba tsy hisehon'ny enatrao noho ny fitanjahanao, ary anositra ny masonao amin'ny odimaso mba hahitahanao. Zay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ko dia mazotoy ianao ka mibeba. Fantatrareo anoany ao anatin'izao raha namaky a za raha mela ray minitranareo za dia nahita toerana ray izay to ohatriny tsara amiko, nefa tsy fantatry fotsiny hoe taizany misy azy ankehitriny. Ty ilay izy, nefa tsy fantatrao, ory, mahantra, malahelo, jamba, mitanjaka. Andray, zany ny karazany saron'ilay fiangonana izao andro izao eto. Ankehitriny izany dia za dia mihevitra fa io taom-piangonana eto izay resantsika, mazava ho azy manana ny taom-piangonana izay voaka ao anaty boky ankehitriny, saingy satria izany ilay taonany fiangonana lodikanina izay misy antsika, dia ndao sika hijery fotsiny an'ireo toerana. Tsy te hakalahateny ray ana inona, satria isika dia tsy iresaka tsotsotra fotsiny araka ny hitantsika mba iresaka eo amin'izay hitarihan'ny tompo antsika mba hatao, saingy zavatra izay anampy antsika kosa. Ndao sika hieritreritra ny taonany fiangonana lodiky sy ny toerany amin'izao andro izao. Araka izay fantatro, dia tsy mahita ninininona isakana amin'izao fotoana izao ny fiavian'ny tompo Jesosy afa-tsy ny tsy fahavonona ny fiangonana. Everiko fa ny anankiray amin'ireo refaminaniana maly rehefa tonga tamin'ny fiara dia namily fiara roa andro izahay avy tany Tucson ho eto, 2,000 miles mihitsy za sy Billy. Ary noho izany izahay ankehitriny, izany dia tsy nandika ny lalàn'ny hafainganam-pandeha, mipetraka tsara izahay. Nipetraka teo ary namily fiara izy, ary za namokona ny tontondroko tahaka ny basy ray miaraka amin'ny sofombasy. Hitako izy manao fioarana hoy aho hoe andraso ray minitra ary tovolahy. Ankehitriny isika dia nilazana hoe omeo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara. Avy eo dia tonga teto izay ho mahaly alina, nisy zazavavikely iray nandry ny valapatra ny tsivalana teo amin'ny lalana teo amin'ny telo taona teo, maty tao anatin'ny ady ilay reny. Zazalahy mamo ray tonga avy tamin'ny ROTC 800 taona izy, namily fiara 200 miles isan'ora teo amin'ny ilany avian'ilay lalana, maty. Ary heveriko fa izy dia ho ampahafatesana ihany koa, noho izany afaka mahalala nareo hoe inona ilay izy. Omeo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara. Olona tsy manan-tsiny no maty. Zaza vavikely ray telo taona ny namonina iny noho ny maramila ray mamo, hitanareo, namily fiara 200 miles isan'ora ny vinavinaina teo amin'ny ilan'ny ratsy an'ilay lalana. Tonga teo ambonin'ny havoana dia nitifitra avy hatrany ary namono azy ireo niaraka teo n'io. Za izy dia eo ampahafatesana ihany koa. Noho izany afaka mahitinareo na ilay an-daniny tsy manan-tsiny aza ny nanao. Ankehitriny dia meloka noho ny fanahiniana namon'olona io zazalahy io. Hitanareo, heveriko fa raha tratra eny an-dalana ny lehilahy ray mamo dia tokony omena 100 taona izy entitra noho ny lasa loha famonoana vahomana meloa ny lehilahy rehetra, satria izy fotsiny ny lehilahy rehetra. isika tsy ahavita ny ravatra tsara iray amin'ny politika mihitsy isika lo zany ny hevitra andriamanitra ny fahazoana mpanjaka ray mpanjaka marina ray no marina fa ny politika dia manitatra fotsiny ihany afaka mividiny zavatra rehetrinareo misoloky mandanga mangaratra ny zavatra hafa rehetra araka nolazaiko alady vitsy lasa zay hoe ary jereo hoe aizany misy ianareo hitanareo tsy misy afa-tsy vongana ray ifangaroany ny zavatra rehetra fotsiny fa afaka manao ny lalàny manokana ny mpanjaka marina iray ary afaka mamony olona ray nareo raha mahay politika tsara dia mety tsara zany afaka amin'izany nareo hitanareo ary noho izany zany de zany hevitra tsara ray ny demokrasia saingy tsy ety zany tahaka ny kommunisma fotsiny ny zavatra rehetra iraisana toatriny tsara zany saingy tsy ety tsia ny fomba an'andriamanitra min'ny fahazoana mpanjaka ray tahaka ny davida ny tsara ary manana saina anankiray manapaka nareo tahaka ny fitarika anankiray sy andingisa ray na ny sisa tsy afaka makarona telo amin'izy ireo nareo noho izany raha afangaronareo miaraka izy rehetra ireo dia ho tonga eo amin'ny karazan-kevitra rehetra nareo noho izany hitantsika ireo toerana amin'izao andro fa vonona ho amin'ny fiavian'ny tompo fa tahaka asy rahalahy nevo ary ireo rahalahy hafa ireo dia miezaka miandry ny ondry manana zavatra ray ah to tsaiko ankehitriny zay tonga zay mety ho resantsika za de naharaha hitaratasy ray any ray andro avy tamin'ny ramatoa tsara iray tsy za mihitsy nandray azy avy tamin'n'olo-kafa ray zany ary nandrovotra ho potipotika marina tokoa izy na niezaka ny anao milaza izy hoe nareo ve fa mba nareo kristian businessmena ve tsy afaka manao zavatra ray anakanana andranadabrana aminy hoy izy satria mamoaka an'io boky io izy ankehitriny antsoina hoe ny taonany fiangonana lodiky amoaka maro dia hoy izy mandrovotra ny fotompampianarana pantekotista ho potipotika fotsiny izy hoy izy ankehitriny miresaka izy fa tsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no pirofo voalohany ary hoy izy avy eo dia manohatra an'ireo vehivavy mpitoroteny izy fa vehivavy mpitoroteny io ary ireo zanaka lahiny dia ny sasany amin'ireo sakaiza tsara indrindra izay ananako eto amin'izao tontolo izao izy ireo no isan'ny sakaiza tsara indrindra izay ananako ary hoy izy hoe ankehitriny ary ty lehilahy ty sy ny vadiny efa nihinana sakafo maraina niaraka tamin'izy ireo a hoy izy ireo hoe rahalahy branama jereo ty efa nieritreritra anty ve ianao sady namoaka taratasy ray hoy aho hoe eny ranabavy tsy mahazo fotsiny izy nylaza tamiko ireo zazalafa vehivavy mpitoroteny ray ny renin'izy ireo ary tsy manaiky ny afatra izy ary ankehitriny milaza izy eto hoy izy hoe ankehitriny hoy izy hoe tsy tokony hanana fahefana amin'ny lehilahy ireo vehivavy hoy izy ahoanany amin'ny foibi eo amin'ny baiboly mpanampy amin'ny paoly zany tokoa mpivarotr'entana ray izy ary nangataka ny olony paoly mihevitra ve nareo fa nylazy paoly hoe aoka ny vehivavy angina ompiangonana tsy anela azy ireo teny nefa hiverina ka anao hoe ankehitriny foibi mpanampoka amin'ny filazantsara izy no hitoroteny ariva vitsivitsy nahoana ampifanohitra ny teniny manokana izy hitanareo ary hoy izy av eo teo amin'ny tampony zany rehetra zany mihinao fa estera le izy zay anankiray amin'ireo mpitsara ao amin'ny baiboly hoy izy misy vehivavy ray mpitsara ao amin'ny baiboly ratsy zany no fahefany eo amin'ny lehilahy ary io lehilahy mpandraraha io dia sitrana teto amin'ny fiangonana mihitsy vo tsy hendry zay hoy izy ankehitriny hoy ny vadiny hoe ranadabranama zany foana no manahirantsainahy hoy aho hoe nahoana ranabavy ahoana zany no mampanahirantsainanao hoy izy eny eto dia misy vehivavy mpitsara iray hoy aho hoe politika io fa tsy fiangonana tsy misy idirana io amin'ny fiangonana hoy paoly hoe aoka izy ireo eo amanin'ny fankatoavana araka ny lazainy lalàna ihany koa ary ny lalàna dia tsy afaka mametraka vehivavy ray ho mpisorona tsy afaka mametraka an'izany tsy mbola nahita vehivavy ray mpisorona be mihitsy nareo tsy mbola nahita vehivavy ray mpisorona mihitsy nareo na iza na iza ao amin'ny baiboly tsy mbola nahita vehivavy ray mpitoroteny mihitsy nareo ao amin'ny baiboly zany tokoa ny sasany tamin'izy ireo dia mpaminany vavy sy ny sisa miriama sy ireo sasany ary estera mpitsara teo amin'ny israely ny anankiray tamin'izy ireo indraindray izy ireo dia mpanjaka vavy nanapaka azy sy ny sisa tahaka an'izany mpanjaka ary mpanjaka vavy teo amin'ny fahafatesan'ilay mpanjaka dia ny mpanjaka vavy ny tsy maintsy naka ny toerany mandrapifidin'izy ireo mpanjaka hafa sy ny sisa any antiosona arizona dia manana vehivavy mpitsara ray izay ao an-tanàna izany no antony tena mampaloto an'ilay tanàna ary zahay dia manana tsy manana raharaha ao amin'ny politika ny vehivavy izy tsy manana raharaha ao amin'ny eo amin'ny fahefana rehetra ao amin'ny fiangonana mpanjaka vavony lehilahy ao an-trano ny toerany akoatr'izay tsy manana ninininina izy ary fantatsika fa izany ny fahamarinana tsy ahita mihitsy nareo fantatry fa to fanoatra anay izany saingy tompona andraikitra ary fantatry fa aorin'ny alako amin'ity tany ity dia hitoy ovelony reto oronam-piosy boky reto ary maro aminareo ankizy tanora no ahita amin'ny andro avy fa izao marina tokoa ny fahamarinana satria miteny zany amin'ny anaran'ny tompo aho ankehitriny manontany sika hoe ahoana ny vehivavy ray izay vehivavy tsara ray ary nitondra teto amin'ity tantisy tamin'ny alalan'ny vadiny lehilahy tsara ray iray amin'ireo tovilahy tsara indrindra izay hany ny aonako izy ireo ny lehilahy izay hany hitako nefa haingana mihitsy vatany voanandreny miafatra mihitsy izy ireo dia resy lahatra tamin'izany zato isanjato ankehitriny tonga amin'ny alalan'ny fanendrena mialoa fotsiny izany ny fomba tokana izay hahafahany ahatongavana ankehitriny ilay fanontaniana dia ity efa nieritreritra n'izany ahitanareo ankehitriny hoe nahoana no nitondrany verina ny tompo ary fantatra ao zany tsy fantatra ao zany ianao dia mitanjaka mahantra ory jamba nefa tsy fantatra ao zany alohan'ny miatongavaka eo amin'ny toerana io dia afaka mahameanyizay no lazaiko andro vitsy lasa eto tao amin'ny afatra ray eo amin'ny mino aho fa ilay izy dia ny andriamanitra ity izao tontolo izao ity nana jamba masonny olona ka manompo marina tokoa ny devoly ao amin'ny asa ara-pivavahana izy ireo efa azonareo ve zany rehetra zany azonareo rehetra ve ilay izy ary av eo ao amin'io afatra io ihany dia netiko ilay lohahevitra hoe ny vehivavy ray izay manao akanjo tsy mendrika tsy motina izy dia ho voatsara eo amin'ny azo fitsarana ho mpivaro tena an-dalambe iray to tena hafahafy izany mamelahanao sarikely ray aminareo ankehitriny indro mpisolo vava ray ao an-tanàna lehilahy tanora ray ary lehilahy tsara ray izy raha ny ara-politika dia everiko fa afaka ny homotina toy ny rehetra izy ny politikany ary av eo dia mandeha miaraka amin'ny tovivavy ray izay tena malaza izy latsapiti izy ireo ary mivady mandeha any amin'ny fety rehetra sy ireo zavatra malaza izy ireo ary miaraka amin'ny sotro farany izy manana trano tsara ray izy miaina ao anatin'ny fiarahamonina tsara ray izy voaja tsara izy eo anivon'ny olona saingy izy misotro izy roa ireo manao sorty izy manapaka amin'ny volony manao loko tareny zavatra rena dia mampiseho fitanjahana fotsiny vehivavy tsara tare mampiderany tenany eny tsy mandeha any am-piangonana mihitsy izy mihitsy na dia nyray amin'izy ireo azy koa mifindreo akaiky ny varavaran'izy ireo tonga ny vehivavy ray avy amin'ny fiangonana batista na fiangonana metodista izy sy mivadiny ankehitriny io vehivavy io ndao ataontsika hoe metodista ley satria ny metodista dia mizotra kely kokoa makany amin'ny fahamasinana noho ny batista izy rehetra fa tsy ny batisty ny testamenta vaovao izy ireo no mino ny fahamasinana fahamazana tsy miraharaha ny fahamasinana mihitsy ireo batista hitanareo tsy mino ny zavatra tahaka an'izany izy ireo noho izany ankehitriny ndao ataontsika hoe metodista ley satria izy ireo no mino ny fahamasinana ary av eo mifindreo akaiky ny varavaran'io vehivavy io ny vehivavy metodista ray eo amin'ny lalana ray ihany ny vadiny dia ny ndao ataontsika hoe mpanamarombola mpanjakana izy ary nabora ao anankiray eny mijery n'ilay vehivavy hafy io vehivavy metodista io ary rehefa mivoaka ny tanàny ity mpisolovavy ity jaona no anarany ndao atao hoe jaona ny anarany ankehitriny aza verina ho marina zany ankehitriny mandray anarana foronina fotsiny ankehitriny ary jaona no anarany eny miaraka tamin'ny ralf izy taloha ary anarana firono zany izy rehetra hitanareo mba azahoana an'ilay tantara fotsiny anaovana an'ilay sary eny ny zavatra voalohany fantatrareo teo amin'ny fetim-pisotroana ray dia namiana azy indray ralfa eny mirehitra tanteraka izy satria latsapiti tamin'ny ralfa indray izy araky ny fiheverany av eo afaka kelikely dia manomboka miona amin'ny ralfa ary azo ny hafenina ny jaona zany manakona an'izany amin'ny masony ary mihevitra izy fa ganagana tena fetsy iray satria afaka miaraka amin'ny ralfa izy no manambady any jaona hitanareo le vehivavy dia tsy manana ny fitondranany tena fahomodinana akory aza ary tsy mieritreritra ninininina mikasika an'izany izy fa niakatra teo amin'ny talatalana hafa ray ty vehivavy metodista ity izy dia farafaratsiny nandeha tany am-piangonana ary mihevitra izy fa mahatsiravina io vehivavy io Nahoana no laza vadiny izy rehefa tonga izy hoe hitako miditra ao io lehilahy io ary miona aminy, ary rehefa anovelany amin'ny zavatra ray any hoany jaona Filadelfia na any hoany, dia enti mivoaka amin'ny fiarakodiana izy dia mitsotra eny amin'ny torapasika izy ireo. Hitako izy ireo tonga ao an-trano tsy mampidina lambany efitra kory aza ndraindray manoroka azy ary manao fitiavana aminy manaraka. O, tsy mampatahotra ve zany? Hoy izy amin'ny vadiny. Nahoana? Tsy misy afa-tsy mpivaro tena mpahabe maso ray izy? Marina zany, mbola ratsy lavitra no mpivaro tena mpahabe maso ray izy, satria vehivavy manambady ray hitanareo. Ary izy io vehivavy io, io vehivavy metodiste io, dia mihevitra fa mahatsiravina zany, tsy mandeha any am-piangonana mihitsy izy. Ankehitriny io vehivavy metodiste io dia tsy anao zavatra ray tahaka zany, tsy atokoa vehivavy motina ray izy. Ary zavatra hafa anankiray, tsy hikitika ho isikikely ray izy, satria ny fiangonana metodista ny 500 ny fandaharan'izy ireo dia fandrarana manohitra ny whisky, manohitra ny whisky. Noho izany, manana fandaharana fandrarana iray izy ireo, ary ireo olo ny fiangonana metodista io dia tsy miaina avo noho izay ampianaran'io fiangonana io. Nefa io vehivavy ray io ihany, io vehivavy metodista io, dia mivoaka amin'ny hariva ray miaraka vadiny manao sorta ny alahady ao arin'ny sekoly alahady. Manapaka ny volony izy, manao lokomena izy ary mifoka kely mihitsy aza. Ankehitriny ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia samy mpivaro tena izy roa. Fa ity anankiray eto ity dia mitanjaka, ory, mahantra, jamba, nefa tsy fantany. Ny anankiray dia tena meloka tahaka n'ilay hafa. Satria ny lehilahy ray izay mijery vehivavy ka mila azy dia efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony. Ary raha io vehivavy io ankehitriny no anao hoe andraso ray minitra ndray matobrana aminy, omeko anao mba azahoanao tsy mpivaro tena. Ranavaviko, angamba raha hoentiny eo anatrehan'ny baiboly rainareo ka hametraka ny tananareo ambony zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ka ianina amin'ny fianianana ray, fa ianareo dia efa tena marina mihitsy marina tamin'ny vadinareo arak'izay vitanareo. Any vadinareo, ny vatanareo, fa ny fanahinareo dia an'Andriamanitra. Misy fanahy ratsy ray nanosotra anareo. Raha izany ratsy zany nareo amin'izay fotoana izay nareo, dia azoko kory foana fa marary saina tanteraka nareo. Inona no nitranga tamin'ireny be anareo raha nivoaka nandeha teny an-dalambe nanao an'ireny sorty ireny izy? Ho nametraka azy eo amin'ny toeram-pitsabony marary saina izy ireo, nivoaka tsy nanao ny akanjony izy. Misy zavatra tsy mety eo amin'ny sainy. Raha toy izany ilay izy tamin'izany, dia toy izany ilay izy ankehitriny. Noho izany mandefa n'izao tontolo rehetra izao any amin'ny fahararitsainy zany. Marary saina ilay zavatra manontolo. Ary tena mandady lahy tsy kelikely zany an'ny olona ka tsy mahafantatra any zany. Ankehitriny mpivaro tena ray ve izy? Tsy amin'ny vadiny, mivoady ho an'ny vatany, fa eo anatrehan'Andriamanitra dia manana fanahy ratsy mpivaro tena ray izy eo aminy. Izany manao azy akanjo tahaka an'izany. Ary ao amin'ny taona ny fiangonana lodikanina izy, nefa tsy fantany fa manao an'izany. Lay vehivavy tsy manatsiny dia tsy mahafantatra fa hitsara azy ho mpivaro tena ray Andriamanitra. Eo nareo zao, ento eo aminy zany, tsy afaka miteny azy nareo. Tsy misy fomba hitondrana an'izany eo aminy. Hoy ny baiboly hoe mitanjaka izy ireo nefa tsy fantany zany. Raha iantso azy hoe mpivaro tena ray nareo manokana, dia hisambotra anareo izy. Hisambotra izy. Tsy miresaka mikasika olona manokana mihitsy a, miresaka mikasika ny fahotana. Za tsy manao hoe ty fiangonana ray ity andrematory ranona sy ranony tsy reveran ranona sy ranona izy, dia tsia tsy milaza hoe lay foto mpampianarana zany hitanareo lay zavatra manontolo miaraka. Tsy manonona isambatan'olona, tsy isambatan'olona la izy zany, dia lay rafitra zay misy azy ireo, lay rafitra zao tontolo zao zany. Rahalahy George Wright zay mipetraka eto dia 5 amby 7 na 8 amby 7 taona izy everiko. Inona no heverinao fa hitranga raha nahitandranabavy raita anao ny ray andro ka nitsangana tao anatin'ny sorty izy? Nahoana? Ianao dia tsy nanao mihitsy, ianao dia anidy an'ilay vehivavy mihitsy. Tsy ho nanambady azy mihitsy ianao? Eny, raha nisy taminareo lehilahy tanora ireo nanao an'izany tamin'izany andro any, dia zavatra toy izany ihany no miseho. Eny, raha fahotana sy ratsy zany tamin'izany fotoana izany, dia zavatra mitovy ilay izy, saingy mitombo ao anatin'ny fahararitsaina ny olona. Mamela aminany zavatra ray aminareo alohan'ny isehony mihitsy. Mitambatra ho anatin'ny fahararitsainy zao tontolo rehetra zao, ary ho lasa ndia ratsy sy mia ratsy ary mia ratsy, any ka ho lasa ndiana dala ray izy ireo. Efa saiky zany ilay izy ankehitriny. Azonareo etseretina ve ny lehilahy ray mamily fiara matiny jirony eo amin'ny ilan'ny lalana tsy izy? riky ray ankizy tanora ray natao hivoaka avy eo amin'ny sekoly ambony no mamono andian'olona ray ampijanona azy ireo ve zany tonga ao ariana avy atrany le anankiray manaraka anao an'ilay zavatra ray ihany azonareo eteretina ve ny lehilahy tanora ray izay misaina amin'ny tenany ny zavatra avy amin'ny manokana ivoaka eto ka hanao ny fomba izay ataon'izy ireo azonareo eteretina ve ny vehivavy tanora iray ao amin'ny fivelara maha vehivavy ray tsara tare tsara vatany tomady tsanganana endrika tsara tare ary ilay tena zavatra mikasika ny vatany tsara mihitsy no mampiseho fa eo amin'ny andro farany isika hitanareo lasa tanteraka any amin'ny toetra n'izao tontolo izao izy ireo zavatra izao tontolo izao fa tsy ny hatsaratare ny fahamasinana ny fahalemem-panahy ao amin'ny fanahiny efa nahita vehivavy a ny ivelan'izy ireo dia tsisy ninoninonao jerena fa miteneny indray mandeha amin'izy ireo nareo miresa amin'izy ireo minitra vitsy zavatra ray tena izy tsy ho azonareo esorina izy ireo hitanareo ny atsaratareny velany zany dia avy amin'ny devoly avy amin'izao tontolo izao zany jereo reo zanakakaina ahoana nydiran'izy ireo tao anatin'izany rehefa hitan'ireo zanaka lan'andriamanitra fa tsaratare ireo zanaka vavin'ny olona de nalaino vady izy ireo ary tsy navelan'andriamanitra mihitsy izy ireo jereo rehefa ireo vehivavy israelita ireo niaraka tamin'ny tanana nisikitro sy volo enjana rehefa tonga teo amin'ny tany moaby ireo zanaka lan'andriamanitra ka nyfanena tamin'ireo vehivavy jejo niaraka tamin'ny volo tsara voatra sy haingo ary fanosorana be dehibe teo amin'ny tavany na inona ny antsoanareo azy ary rehefa hitan'ireo zanaka lahn'andriamanitra ireo vehivavy tena tsara tare ireo dia hoy ny mpaminany santoka ray hoe mitovy sika rehetra ary miakavady teo anivon'izy ireo izy ka tsy naveran'andriamanitra mihitsy izy ireo levona tany any efitra izy ireo maty tao ny tsiraray avy tamin'izy ireo tsy nisy fanantenana tsy nisy an'andriamanitra ary very mandrakzay voangozona mandrakzay na nahita ny fahatsaran'andriamanitra azy izy ireo na nysotro avy tamin'ny loha rano izay tsy ritra mihitsy azy izy ireo misotro avy tamin'ilay vatolampony kapohana izy ireo nahita n'ilay mena rana varahana nanao fahagagana izy ireo nivoaka avy teo ambanin'ny batisa misesy tao amin'ny ranomasina izy ireo nahita ny tanan'andriamanitra izy ireo mihinana sakafo nanjena izy ireo ary nanao an'ireo zavatra rehetra ireo fa nanambady tao namelan'ireo vehivavy hitondra azy ireo ary nakavady teo anivon'izy ireo tsy nijangajanga fa nakavady teo anivon'izy ireo fotsiny tsy navelan'andriamanitra mihitsy zany io ny fotoana faharoa nisiny zany ankehitriny dia indro sika eo amin'ny fotoana fahatelo mamitaka lavitra noho ny atramin'izay ankehitriny fantatro fa mafy zany ary nanontany tena matetika tamin'ny fomba maro hoe ahoana no hoahizy azy rahatr' izay nahoana ny tsy maintsy miresaka mpahasahiana amin'ny olona inona ny manao an'ilay izy hotoy izany kanefa vo mariko fa raha tsy andriamanitra zany dia tsy isy olona tsy isy vehivavy raha hipetraka sy haino aho fa miverina izy ireo satria misy olona izay manana vaty fansika kely ny fahamarinana eo izay mahafantatra fa mariny zany tsy mampaninona fa fantatra izy ireo fa mariny zany ankehitriny dinio izay mitranga fantatra fa mafy le izy zany dia tahaka ny dokotera ray fotsiny izay manome fanafody ianareo nefa mandany andray an'izany nareo amin'izay fotoan'izay aza manome tsiny an'ilay dokotera raha maty nareo ary ty dia tahaka ny fanafody ahoanany amin'ireo olona izay milaza amiko foana ho mpankahala vehivavy hitanareo jereo fotsiny fomba ataon'ireo vehivavy dia aseoko anareo hoe aizany misy an'ilay fiangonana ireo fitondratena ny vehivavy ao lodiky eto amin'izao tontolo izao arabatana dia mitanjaka ory jamba nefa tsy fantany zany ny olo ireo vehivavy n'izao tontolo izao ary eo amin'ilay toerana ray ihany ny fiangonana jereo fa ilay ara-bojanahary dia manao tandidina n'ilay ara-panahatrany mihitsy isan'andro ankehitriny ndray androany eo amin'ny azo fitsarana fantatra fa tsy malaza ny filazana an'izany ary raha tsy voatendry ilazan' izany ny olona ray dia tsaratsara kokoa anareo tsy milaza azy satria makatahaky nareo ary amin'izay fotoan'izay ho tafiditra ao anatin'ny olona anareo tena azo antoka ankehitriny mario za tokoa dia toyny hoe matetika efa niazona ny vava ny vehivavy ray sokatra ka nandraraka n'ilay fanafody tao am-bavany ary avy eo dia nametraka ny tanako teo amin'ny vavany nefa mandoha an'izany isan'andro izy ahoana moa raha nanao an'izany tamin'ny marary ray ny dokotera avy eo dia maty le marary satria nolavin'izy ireo ny telona n'ilay fanafody eo amin'ny azo fitsarana rehefa reo zavatra rehetra reo toy ny manapaka voro sy ny manao sorta ary manorona fotsiny a efa tena tombotra ilay ora zay ahitanareo zavatra hitraka rehefa iseho ny zavatra iray ary ty fanorenany ety de mametraka fototra ray fotsiny ho an'ny afatra iray foy haingana zay anozogozona an'ireo firenena rehetra. Nahoana ny nanindrona an'ireo vehivavy zany de napetraka ety fotsiny ho an'ny zavatra iray zay ahafahanareo ahatratra azy eo amin'ny lohany mihitsy miaraka amin'izany. Ezaka miteny amin'izy ireo an'izay marina mihitsy aza ary ny azo na tanana tahaka an'izao atolony hoe teo amin'ny vava fa nalohany izy ireo zany, izy ary no afaka nometsiny andray dokotera. Ina no lazainareo amin'ny andro fitsarana rehefa ireo tena feo zay niantsoantsona ny ohatra zany no andefa vetrany an'ilay fandraisam-peo eo anatrehan'ny olona. Amin'izay fotoana izay dia ahoana no ialan'izy ireo amin'izany? Handohany zany eo anelanelan'ny ratsa-tananareo izy. Mandraraha misimisy kokoa hatrany farany dia anodikodina lohany izy ireo amin'izay fotoana izay ary ikomy indray ka iverina. Tsy anao an'izany kanefa verina indray nareo ary mandraraka an'izany indray. Izy ary nomena tsiny, tsy ilay dokotera, tsy ilay fanafody, fa nitoetra n'ilay olona. Tena marina tokoa zany. Ho andro ray matsiraviny indray androany rehefa mitsangana eo anatrehan' Andriamanitra tsy toy ty taranaka mpanota mpijangajangy ity. Mahita ny taonako mitombo a, misoriko milatsaka. Ary fantatro ireo 30 taona teto amin'ity lampiazo ity, ia 30 taona eto amin'nysaha fiainana lavo zany. Zany de 30 taona ho an'ny asa, neny natokana ihany no ananako. Zany de tsy nananako 30 taona ho any zany, satria izao ny fanararoatra faran'izay hany ananako raha mbola mety maty eto hitoriana ny filazantsara. Anampy any Andriamanitra mba hijoro marina de marina arak'izay tratrany, mba ho any ty teny ity ka ilaza fotsiny arak'izay lazainy. Inona ny nanao an'io vehivavy metodista io? Ahoana ny mba hahafahanareo mampafantatra azy an'izany? Indro izy ao amin'ny taona fiangonana lodiky io. Ankehitriny de akan'ilay vehivavy pantekotisty sika. Tsy tokony hanao sorty izy, lokotarena anapaka ny volony. Fa mijery an'ilay metodista izy, manao hoe jereo ivehivavy io fa manao an'izaosy izao. Ndao atao hoe tsy manao sorta ilay vehivavy fa hoy izy hoe ary ny tenany keo aza miaraka amin'ny volo tapaka. Tanareo arakaraka ny sondrotanareo avo eo amin'Andriamanitra de mpanota be tahaka izany koa ilay zavatra manontolo. Ary avy eo indraindray ao amin'ny vavaka de azonareo eritreretina rehefa mampiakatra anareo ao amin'ny faritra ray ny fanamasina. Amin'izay fotoana izay de toy ny fahampotehana ilay zavatra manontolo. Amin'izay fotoana izay rehefa verina midiny nareo, nareo de toy ny hoe amin'ny olona karilairay hoe nareo de tsy misy afa-tsy saro-po antitra ray. Adala ray nareo satria mitsangana toy ny amitra masika ray nareo ary mananatra ny olona foana. Fa raha mba miditra ao anatin'ireo faritra ireo ndray mandeha nareo zay ahafahanareo hoeo amin'ny fanatrehana Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny fihetse-po fa misanatra amin'ny alalan'ny fanahymasina tena izy, ny zavatra manontolo de voasoratra hoe ikaboda. Miala tamin'ilay atokona anara-piangonana manontolo ny voninahitry ny tompo. Marina zany, tsy misy na anankiray amin'izy ireo aza mba marina. Ankehitriny mamela anao sary faribolana kely ray aminareo raha nanana solaitra be ray a, fa tiako nareo andinika eto. Anao boribory ray tahaka an'izao a, ary anao boribory hafa ray ao anatin'ity boribory ity, zany hoe ro. Avy eo de anao boribory ray ao anatin'ity boribory ity, zany hoe boribory telo, faribolana telo. Ankehitriny io nareo. Ity de Andriamanitra. Andriamanitra ho amin'ny trinité ray de iray, ary tsy Andriamanitra izy raha tsy misy ny trinité ray. Tsy afaka ny ovoaseho amin'ny fomba hafa ray izy, ary nanareo aza de tsy afaka ny ovoaseho raha tsy olona trinité zay maizy anareo, zany hoe vatana, fanahy, aina. Raha tsy misy ny ray amin'izy ireo aza de tsy ho feno nareo. Hitanareo, raha tsy nanana aina ray nareo de ho tsinotsinona, raha tsy nanana fanahy ray nareo de ho tsinotsinona, raha tsy nanana vatana ray nareo de ho fanahy ray fotsiny fa tsy vatana ray. Noho izany feno ao anatin'ny firaisana telon'ny tena iray Andriamanitra, tsy firaisana telon'ireo tena fa tena iray ao amin'ny firaisana telo. Ny ray zanakary fanahy masina de Andriamanitra marina iray voaseho Andriamanitra. Mario eto andrasy fotsiny za de mino fa voavy namaky azy minitra vitsy lasy zay eno ity. amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny lodikanina soraty rehetra zavatra reto no lazain'ny amenina lay vavolombelona matoky sy marina ny fendohan'ny famoronan'andriamanitra. Andriamanitra mpamorona fa ahoana mba ny foronany? Fa ity dia ny fendohan'ny famoronan'andriamanitra. Rehefa andriamanitra ilay fanahy ny forona tao amin'ny endrika olona iray, dia izany no andriamanitra voaforona. Andriamanitra ilay mpamorona izy tenany dia lasa famoronana iray. Andriamanitra izay nanao ny vovoka, nanao ny kalsiom, nanao ny potasy, ny hazavana kosmika, ny solika, dia naka ny zavatra niaraka ka namorona ny tenany tao amin'ny ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra. Ny amena rehefa maranana. Amena dia midika hoe ho tanteraka izany. Ny famaranan'andriamanitra rehefa nahafenon'ny famoronany andriamanitra. Ankehitriny ahoana izany? Tsy nisy olona nahita an'andriamanitra naoviana fa nylahytokany rainy nanambara azy. Azonareo ve ilay izy? Hoy no a, ray minitra fotsiny, tsy maiky nareo? Ndosika amadika ao amin'ny kolosianina ray minitra fotsiny. Za dia sendra fotsiny tonga tao an-tsaiko ny soratra ray. Ndosika amadika ao amin'ny kolosianina, ny bokyny kolosianina ary akany mino aho fa ny toko voalohany ilay izy. Tsy maintsy jerentia satria tsy voomana mero ilay izy eto. Noho izany aho dia tahaka taloha fony ampitoroteny tanora ray dia afaka nieritreritran'ireo zavatra ireo. Eo no eo mihitsy sainge satria miantitra dia tsy vitako. Ndosika anompoka amin'ny andinin'ny fahasivy mino aho. Ho an'izany antony izany Paoly no miteny amin'ireo kolosianina ny amin'i Kristy hoe izy. Ho an'izany antony izany zahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay azy dia tsy mitsahatra mivavaka ho anareo sy maniry mba hahatonga anareo fenoana ny fahalalàna rehetra an'ny sitrapony ao amin'ny fahendrena rehetra avy amin'ny fanahy sy fahazona, mba handehananareo mendrika ny tompo amin'ny fifaliana rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, ary mba hitombo amin'ny fahalalàna an'Andriamanitra. Ampahatanjahana tanteraka araka ny herin'ny voninahitra amin'ny faharetana sy faharopo miaraka amin'ny fifaliana. Manolotra fisaorana ho an'iray izay efa nampamendrika, izay nampamendrika antsika ho mpandray anjara amin'ny lovan'ireo masina, izay efa nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka efa namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana. Indro tongo sika kehitriny dinio, izay ananantsika fanavotana amin'ny rany na dia ny famelana ny fahotana aza. Izy no endrika andriamanitra tsy hita maso. Azonareo ve ilay izy? Miandiny fahadimy ambifolo kolosianina toko voalohany andiny fahadimy ambifolo lay lamatoa zava-boary rehetra. Amen. Lay inona? Lay lamatoa zava-boary rehetra. Na anjely zany na zay rehetra mety ah izy azy, izy ny lamatoa ny zava-boary rehetra. Fa tao aminy namoronana ny zavatra rehetra, namoronana ny zavatra rehetra zay any an-danitra na ety an-tany, hita maso tsy hita maso, na fiandrianana izy ireo, na fanjakana izy ireo, fanapaha, fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra ary ho azy. Na mety ho inona izany, tsy misy tena hafa. Mario, ary ao aminy, ary izy noho izany, izy ny talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Na ray izany, zanaka, fanahymasina, ninoninona ilay izy, izy ny talohan'ny zavatra rehetra. Talohan'ny zavatra rehetra izay any an-danitra, ety an-tany, hita maso, tsy hita maso, na ny zavatra rehetra, io zanak'andriamanitra io dia talohan'ny zavatra rehetra. Marina ve izany? Tsy ahoako na fiandrianana izany, fanjakana, na inona ilay izy. Fiandrianany lanitra, fanjakanana, mety ho inona izany eo amin'ilay faritra lehibe ivelany voajanahary any akoatra, ao amin'ireo mandrakizay izay misy azy. Na inona ilay izy, anjely, andriamanitra, na inona ilay izy, izy ny talohan'ny zavatra rehetra. Amen. Tsy afaka mahita azy ve nareo? Izy ny talohan'ny zavatra rehetra ary izy ny nahariana azy. Izy miandiny fahafito ambifolo ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra ary ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Tsy misy ninoninona afaka mampandeha azy afa-tsy izy. Na andriamanitra lay ray izany andriamanitra ilay fanahymasina, na ireo anjely zany, fanapaha, fahefana, fanjakana, na inona n inona ilay izy, izy no mampandeha ny zavatra rehetra, izy no mampaharitra ny zavatra rehetra. Izy ary izy ny lohan'ny vatana, ilay fiangonana, dia ilay voalohany, dia ilay voalohany laha matoa maty, zany hoe anangana an'izay nahatongavany mba havotana, mba olohany amin'ny zavatra rehetra izy, mba olohany. Fantatrareo ve ny dikan'izany? Zany hoe ambony rehetra, ambonin'ny zavatra rehetra zay anynofironina izy, ny anjely rehetra, ny tena rehetra, rehetra ny zavatra rehetra zay misy, izy no ambonin'ny zavatra rehetra. Zava-boary inona zany? Iza no mety ho izany? Ambonin'ny zavatra rehetra, sady nanao fampiavanana. Ndao sika ijery ray minitra fotsiny loha. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no toeran'ny fahafenoana rehetra. Ny fahafenoana rehetra any zavatra rehetra, ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, ny fahafenoan'ny anjely rehetra, ny fahafenoan'ny fotoana rehetra, fahafenoan'ny mandrakizay rehetra, ny zavatra rehetra dia mitoetra ho aminy. Zany olona io. Ary nanao fampiavanana tamin'ny alalan'ny raha teo amin'ny azo fijaliana. Izy no nampiavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany, tamin'ny alalany hoy aho, na ny zavatra eto tany zany, na ireo zavatra any an-danitra. Zany io tena lehibe zay resantsika io, ilay fiandohany ny famoronan'Andriamanitra. Ankehitriny, ankehitriny io ny fiangonana, ilay tena tanjon'ny manontolo dia ny fiangonana. Ankehitriny, ahoana no hidirantsika ao amin'io fiangonana io? Tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra ao amin'ny vatana ray, ny fiangonana, ilay vatan'i Kristy. Tsy mety diso zany. Ankehitriny, ty ilay mitranga. Ankehitriny, dinio ty sary fanehoana kely ray fotsiny eto. Ankehitriny, ity ivelan'ny olona ity dia nofo, zany ny jerentsika, zay hitantsika. Ary manana fidirana dimy amin'ity vatany ity izy. Ary ny ankizy rehetra ny gramera tsekolo tahaka ny tenako dia ahafantatra fa misy taovam-panamboloana dimy ny feny vatana: mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandre. Raha tsy misy an'izany dia tsy afaka mikasika an'la vatana nareo. Zany ihany ny fomba tokana hanananareo an'la vatana: mahita, manandrana, matsapa, manombolo, mandre. Hitanareo la izy, andramanareo la izy, tsapanareo la izy. Ankehitriny, io lay anankiray ratsy lay eo ivelany. Ankehitriny, ao anatiny io dia fanaray zay nahalasa anareo rehefa teraka teto taminareo ka nitsofina teo aminy fofinainy fiainana. Avy amin'ny natiora ray an'izao tontolo izao io fanahy io, satria tsy nomena avy tamin'Andriamanitra izy, fa izy dia nomena navelan'Andriamanitra. Ankehitriny, azonareo ve zany? Satria ny ankizy rehetra zay teraka eto amin'izao tontolo izao dia teraka tao amin'ny fahotana, nitorotoroana tao amin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Marina ve zany? Noho izany, io olona io ao anatiny ao dia mpanota iray hatrany am-boalohany. Ankehitriny, fa ankehitriny manana fidirana dimy izy. Ary ireo fidirana dimy ireo tsy fantatro na afaka miantso azy ireo tsara ankehitriny. Rehefa ny voalohany fantatro dia fisainana, fieritreretana ary fitiavana, safidy tia, fieritreretana, fitiavana, fiheverana. Misy fidirana dimy amin'ilay fanahy. Tsy afaka misaina amin'ny vatanareo nareo, tsy maintsy misaina amin'ny fanahanareo nareo. Tsy afaka manana fieritreretana amin'ny vatanareo nareo, tsy manana fahafahamanao ara-tsaina mihitsy izy, tsy afaka ny vatanareo. Noho izany dia tsy maintsy misaina amin'ny fanahanareo nareo, tsy maintsy mihevitra ianareo. Tsy afaka mihevitra amin'ny tenanareo ara-batanareo, satria ny fiheverana tsy mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo na mandre. Ny fiheverana dia izay azonareo atao ao amin'ny sainareo. Raha matorinareo na lasa, ny vatanareo dia mandry mateo, fa ny fanahinareo dia mbola afaka mihevitra. Misy dimy ireo taovam-panamboloana izay mifehan'ny olona anaty io. Ary zany, ankehitriny, ho an'ilay olona farany zay ny aina, dia taovam-panamboloana ray ihany no mifehan'izany. Ary zany dia malalaka, fahalalahan'ny safidy malalaka no hifidy na handa. ary ankehitriny ny fiheverana zay ataon'ny olona am'izao androzao ankehitriny aza diny ty ankehitriny ary ianareo dia hita hoe inona lay masina, inona lay porofo voalohany amin'ny fanahy masina. Hitanareo ankehitriny afaka miaina ao amin'ny fanahy io ny olona, ary mandeha ao amin'ny fanahy izy ireo, mikikika ao amin'ny fanahy izy ireo, mandeha any am-piangonana ao amin'ny fanahy izy ireo, ary afaka anana tokoa an'ilay tena fanahin'andriamanitra vohositra eo amin'io fanahy io, nefa mbolo very foana ary toerany de vola arak'izay maha izy azy miaraka amin'io fanahy io, satria dinio zany lay antony tsy hahafahanareo hitena an'io vehivavy io na no sorty izy hoe ratsy zany. Tsy afaka hiteny aminareo hoe ratsy ny manapaka ny volony. Eny, inona ny idirany volonareo amin'izany? Eny, nisy ny dirany zany tamin'ny Samson. Hitanareo na iza anampiteny ray amin'ity na manesitra teny ray avamy zany, tokony anana farateny ray nareo any ho any. Ankehitriny ohatra raha za no lehilahy batista raika tonginareo ary nyteny tamiko fa za de tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny baiboly zany. Eny, ny zavatra voalohany fantatrareo de anao aho hoe anontanin'ny pastera koa, ary mandeha makany amin'ny pastera ho izy hoe zavatra efa tany orina tany zany. Hitanao, ia, hitanao isika batista ti no inontsika isika de mino fa tokony asitrika isika amin'ny titra anyray zanaka fanahymasina. Zany ny fomba nanaovan'ny fiangonana rehetra zany hatramin'ny nanorenan'ny John Smith azy, de izany ny fomba nanaovana azy. Eny, zany ny faharateninareo, aza miraharaha zay lazainy zany zalahy zany. Ahoana moa raha metodista ray nareo ka ny famafazana ny rafitrareo ary ny lazaninareo fa tsy maintsy asitrika? Hitanareo ve zay tokony lazaina? Miverina any am'ilay pastera metodista nareo ary anoratra sy anontany an'ilay veky izy raha iranona sy ranona no nyteny an'zosy zao mikasika an'ity. Fa isika ny fiangonana metodista sika de efa niorina telo na efajato taona lasa tany Angletera tamin'ny alalan'ny John Wesley sy Whitfield ary ny sisa amin'izy rehetra ireo sy Ashbury. Isika ny nanorona n'ity taratasy ity nanaraka ny John Wesley hoe tsy maintsy fafazany sika satria le izy fotsiny de fihetse-po ivela endrika, ary ny hevitra sika fa ny famafazana ny tsara mihitsy noho ny fomba hafa. Nareo raha tena izy ray raha ny fiangonana metodista ny farateninareo de zay ny farany lavitra andehananareo. Raha katôlika ray nareo ary olazaiko anareo tsy ao amin'ny baiboly ny hoe tsy mihinan-kena ny zoma sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany, ary ny ekaristy masina de tsy hosty ray satria fanahy ray zany sy ny sisa, ary mandeha makany amin'ny pretra anareo nareo ary ho le pretra hoe ty lay izy voasoratra eto amin'ny taratasitsika mihitsy. Ary raha ny fiangonana ny farateninareo de tsy anisy anjombona ray amin'izay lazain'ny olona retinareo, zany ny farateninareo. O andriamanitra, ampio ty mba iletika oa de diso la zavatra manontolo. Ny tenin'andriamanitra no farateny. Ninoninona lazainy teny amin'izay fotoan'izay de zany no marina. Ankehitriny ny fomba tokana eto amin'ity faritra ambony eto ity mba hahafahanareo ho tena ao anatin'ity olona anatin'ny kely ity de tsy maintsy ho voatendry mialoha ianareo, satria efa niaraka tamin'andriamanitra nareo, ampahan'andriamanitra nareo, efa tao amin'ny raiko a, efa tao amin'ny ray beko koa, ary ny ray be ny ray beko tamin'ny alalan'ny vo de efa tao amin'izany a, ary efa tao amin'ny kristy a, efa tao amin'ny kristy nareo talohan'ny fanorerana an'izao tontolo izao. Tonga anavitra ny azy manokana izy, ny azy manokana zay efa tao aminy. Aleloia! Reo zanany de efa tao aminy. Tsy tonga mihitsy izy mba hamonjy an'ireo zanaky ny devoly. Tsy hahafantatra an'izany mihitsy izy ireo, ary tena kinga loatra izy ireo ao amin'ny fomba ny fianarany ara-tsaina, ka tsy afaka hifampita aminy mihitsy nareo, tsy afaka hiteny farany azy ireo nareo, fa amin'ny alalan'ny finoana no ahitanareo an'izany. Ankehitriny ny siasa de tsy mila finoana mihitsy, ny siasa manam-pirofo an'izay resahany izy ireo, tsy mila finoana mihitsy zany. Miteny aminareo ilay pretra katôlika hoe jereo efa voviana amin'io fahofan'ny fiangonana katôlika, jereo hoe efa voviana no nijoroany teo ambanin'ny fanenjehan'ny mpanompo sampy. Ny fiangonana metodista dia anao hoe jereo eto hoe efa voviana. Efa nahita fiangonana ray a miresaka mikasika ny takelaka petsara velatsy iray na andeha teny an-dalana omaly hitako, nanao hoe ny fiangonan'i Kristy niorina tamin'ny 300 AD. Tsy mbola zato taona kory nefa le izy, hitanareo le anara-piangonana. Andray votom-pampianaran'ireo apôstôly, saiky tsy manana ninoninona sady seho an'ilay andro izy ireo tsy misy fanahy tsy misy ary tsy afaka miteny azy ireo nareo tsy afaka miresaka amin'izy ireo nareo tsy afaka mihevitra miaraka amin'izy ireo nareo satria mandeha mihoatra ny fiheverana isika aza miankina amin'ny fahalalanao manokana tsy manao fiheverana mihitsy ny finoana mino an'izany ny finoana hoy izy ireo hoe akehitiny jereo eto mivy ianareo fa tsy maintsy manao an'ireo zavatra tany eriana tany ireo isika adalàna zany fa ny baiboly no nytenen' zany tsy afaka manazava hoe ahoana nitrangan'izany saingy mitrangy zany andriamanitra no nytenen' zany noho izany nareo dia tsy tokony tsy afaka milaza aminareo ninoninona mikasika an'izany ah tsy manazava an'izany ny finoana efa fantatrareo ve zany mino an'izany fotsiny ny finoana jesosy no nilaza tamin'ny nikôdemosy avy tao amin'ilay sy fiombonambe ekumenika tamin'ny androny tonga teo aminy tamin'ny alina anao hoe mpampianatra fantatray fa ianao dia mpampianatra avy tamin'andriamanitra satria tsy misy olona afaka nanao an'ireo zavatra izay nataonao reo raha tsy andriamanitra ny momba azy hoy izy hoe marina tokoa lazaiko anao raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy afaka hahita ny fanjakan'andriamanitra akory azy izy hoy izy za lehilahanitra ray ve hiditra ao ankibonyndreniko mba hateraka hoy izy hoe ankehitriny ahoana no itenenako aminao an'ireo zavatra ny lanitra nefa ireo zavatra ny tany aza tsy inoinao akory hitanareo avy eo dia hoy izy indray andro hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo misotro ny rano dia tsy manana fiainana ao anatinareo tsy nanazavan'izany izy ireo apôstôly sy ireo tamin'ny io andro io izay voalahatra ho amin'ny fiainana izy no nahafantatra an'izany hoy izy izay rehetra nomenyndray ah no anatona ny zavatra tokana ataonareo dia ny mampahafantatra ny feoko fotsiny mahafantatra izy ireo satria ny ondriko mahalala ny feoko ary ny feo ray dia teny ray voaseho mino an'izany izy ireo na ahoana na ahoana tsy mila manaporofo aratsy asa ninoninona izy ireo na anatona sadytseroray na fariseo na zavatra hafa mikasika an'izany za no nilaza an'izany mino an'izany izy ireo satria ny ondriko mandre ny feoko ary ity no feon'andriamanitra amin'ny endrika soratra satria ity no fanambarana manontolo an' jesosy kristy ny testamenta taloha sy ny vaovao mitambatra miaraka amen eo nareo zao nahoana hoy nareo hoe olona tsara izy ireo inona ny manao azy ireo satria zavatra anankiray ny andro mpifatoran'izy ireo dia eo amin'ny fiangonana ray ary eto saroanareo ny tamin'ny alady lasa herinandro lasa zay firy nitetoka nandre an'ilay toroteny teo amin'ireo voahositra amin'ny andro farany iveriko fa ianareo rehetra hitanareo voahositra izy ireo mifanahan'izy ireo dia voahositra ao amin'ity faritra faharoa ity ankehitriny milaza ilay vavavy voalohany tsia tsy anisy anjombona amin'izay lazainy fiangonany izy izay nolazain'ny olo-kafa ganagana fihetsiray izy manana ny fampianaran'ny kôlejy izy afaka manafina an'izany amin'ny vadiny izy ary mihevitra fa fihetsy amin'ny fanaovana an'izany izy io vehivavy hafa io dia mitanjaka jamba nefa tsy fantany izany oh mahoneny izany saingy izany ny sary lokoiny baiboly ho antsika ankehitriny mandeha any am-piangonana izy io vehivavy io dia mety ho tsaratsara kokoa angamba io vehivavy io dia mety ho miaina fiainana tsara madio izy tsy misy ninoninona manohatra an'izany andriamanitra no mpitsara an'izany tsy fantatro tsy izany mpitsara za fotsiny no tompona andraikitra amin'izay asehony ahy izany nolazaindreo apôstôly izay dia milaza n'izay fantatray izay renay izay hitanay izay ihany no mahatompona andraikitra ahy izany ihany no mahatompona andraikitra anareo fa ankehitriny hitanareo raha ka ny vehivavy ray ihany nareo taizany ny afarany hitanareo miodina vetrany izy nandre izy tsy salasalana nandefa ny radio matetika miteny ny feo an'andriamanitra matetika eny ankehitriny hitanareo miditra ao amin'io fomba mpivavahany eto io izy antoko ray ny fiangonana rehetra dia antoko ny zavatra rehetra marina tokoa zany trano fotsiny izy ireny izay angonan'ny olona miaraka amin'ny mahampikambany ary tongeo izy eny mety amin'ny tsara mihitsy zany ankehitriny raha mandeha nareo miteny aminy amin'izay tokony ataony dia tsy hiainao anareo izy seho anareo azy zany ao anatin'ny baiboly tsy hiainao an'izany izy ankehitriny raha lamalalako ranabavy fanazavana ray na roa ambonin'ny fotsiny alohan'ny amaranana latsaka fa efan'izao o ranaperana dimy ambe folo minitra ankehitriny jereo te antany zavatra ray aminareo aho nahoana ny tsy afaka nahita an'izany io vehivavy io nahoana izy ny tsy afaka raha ny amin'ny fijangajangana rabatana teo amin'ny vadiny dia tsy meniko izy tsy manana ninoninona hiaikena izy mahadio takany tamin'ny andro nahaterahana izy tsy nisy lehilahy nikasika azy miresaka mira zotra ankehitriny amin'ilay vehivavy amin'ilay fiangonana mahadio takany nahaterahana izy Eny, zay marina tokoa ilay fiangonana. Rehefa teraka izy saingy izy dia teraka tamin'ny ota, nitorotoronona tamin'ny eloka. Tonga hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny tenenao amin'ny fa ratsy ho azy ny manapaka ny volony. Ny baiboly no tenen'izany. Ratsy ho azy ny manao an'ireny sorty ireny. Ny baiboly no tenen'izany. Ilaza izy hoe hadalàna. Nahoana? Ny farateniny dia tsy eto. Ato amin'ity olona fahatelo ity lay iaina izay voafidy melosi ny rahana avy tamin'Andriamanitra. Fa ny farateny ho azy dia rafi-pandaminana ray eto izay narafiky ny olona ray tany velany ity. Hitanareo? Fa raha ao anatin'io ainy io ny tenin'Andriamanitra dia milaza izany hoe amen. Hitako izany. Milahatra tsara amin'izany izy. Ankehitriny jereo eto noho izany ny olona izay nateraka ny fanahin'Andriamanitra. Hitanareo? Eto ilay nofo ivelany. Ary miresaka amin'ny mpanatrika mifangaro a iresaka toy ny pasteranareo, toy ny rahalahinareo. Eto ilay nofo. Malemy izy. Izy dia efa tena mandeha ny an-dalambe ny ramatoakely ray. Lehilahy tanora ray eo amin'ny taonany tanora mihitsy. Rehefa 7 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo, 20 taona izy, 5 amby 20, 30 ny mandalo eo. Ary tonga io ramatoa tanora io, miolanolana amin'ny endrika rehetra, ny vatany mandeha miaraka amin'ny kiraro avodongotra, ny tenany botsina tanteraka ny alosy ariana, ary ny akanjo dia tahaka an'izao ny aviny eo ambony lohalina manao sorta. Fantatrareo ve fa ny baiboly no laza fa anao tahaka an'izany izy? Fantatrareo, ny baiboly no laza fa izany ny fomba ataona. Toy ny ahoana ny tena ampaloto azy? Efa namaky an'ityety ve nareo ny Reader's Digest tamin'ity volana ity hoe reo lehilahy sy vehivavy an'ity andro ity, reo zaza vavikely manomboka amin'ny 20 na 25 taona dia ao amin'ny fitsahajaza ka miditra eo amin'ilay fiovam-piainana reo, amin'ilay taona tenatena ny fiainana araka ny siansa eo anelanelan'ny 20 sy 25 taona. Teo amin'ny manodidina ny 30 na 25 taona izany taloha tamin'ny taonako. Tamin'ny taonany reniko ny vehivavy ray dia tsy tonga eo amin'ny fitsahajaza mihitsy raha tsy 40 na 50 taona izy. Inona izany? Izany dia noho ny siansa sy ny sakafo, reo mifangaro izay nanimba ny vatan'olombelona manontolo asika ka lasa andihan'ny ny antota-pahalovana iray. Eny, raha lo lay tena ara-batana, tsy ho zanyko io ve ny selany miatodoa ao amin'io tena ara-batana io? Ankehitriny dinio ilay fanahy fa manaraka an'izany. Ho avy ny fotoana ray amin'ny anaran'ny tompo izay ahalasan'ny olona ho marary saina tanteraka. Ny baiboly no mitenen' izany. Iantsoantso sy orakoraka izy ireo zavatra mahatsiravina no ao amin'ny fieritreretany saina. Ireo radio sy ny sisa, ireo fandaran'ny televiziona antsika ny mamokatra an'izany. Isy karazan-javatra toy ny vitsika hipotra eto tany izay ho avy tahaka ny azo 4 ambin'ny folo. Isy ny vorona ray anidina manerana ny tany miaraka amin'ny elatra 4 na 5 maily ny velarany. Ary ahita azy ireo ny olona iantsoantso sy orakoraka ary hitaraina fa mindrampo. Saingy ho izany ireo loza. Mendrasa mandrapitoroka eo amin'ireo loza izay misokatra ireo. Dinio izay nataon'ny Mosesy teo ambanin'ilay tena ara-batana fa tsy ilay fanahy. Rehefa hoy izy hoe Mosesy, hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe mandehana makany any am-paminanana, maka vovoka eran'ny tananido atsipazo eny amin'ny rivotra izany ka manaova hoe hoy ny tompo hoe hisy parasy ho tonga eto an-tany. Tsy nisy parasy. Ny zavatra voalohany fantatrareo, nanomboka nahita zavatra nandadilady teo amin'ny krihetra ray izy ireo. Mijery tany akafo, misy zavatra hafa ray. Ary afaka kelikely, tena lalina loatra izy ireo ka tsy afaka nandeha teo ambonin'izy ireo nareo. Avy taiza izy ireo? Andriamanitra no mpamorona. Afaka manao izay tiany izy, masy mandidy izy. Izy dia afaka manao ny vorona ray izay amelatra ny elany avy any amin'ny ilany ray anontany ka hatrany amin'ilay hafa. Hoy izy hoe aoka ho tonga ny lalitra nyrakotra ny tany rehetra. Tsy nisy lalitra raika eo amin'ilay tany. Ny zavatra voalohany fantatrareo, lalo manga antitra rai ny nanomboka nanidina teo. Ny zavatra voalohany, misy 8 na 10, 2 ambin'ny folo. Ny zavatra voalohany fantatrareo, tsy afaka nandeha teo ambonin'izy ireo nareo. Andriamanitra ilay mpamorona dia miazona ny teniny. Ary nainjy ny tehany araka ny baikon'Andriamanitra ary hoy izy hoe aoka hiakatra ireo sahona ka hanarona ny tany. Dia tonga ireo sahona anika nangonina izy ireo, ireo atotany ary atraiza ny amaina. Angamba 40 na 50 dia tongotra ny avona ireo sahona. Tany anatin'ny fitehirizana akanjony ifarao izy ireo. Izy ireo dia tao anatiny navadika ilay lampam-pandriana ka nisy sahona 500 tao ambanin'ilay lampam-pandriana, tao ambanin'ny fandriana, tao anaty sakafo. Ataiza, ataiza, zena lehen izy reo de sahona, sahona, sahona. Avitaiza izy reo. Andriamanitra lay mpamorona de masy madidy. Zay lazainy de ataony. Ary nilaza izy fa izy fahitana matsiraviny eto ambonin'ny tany. Valala miaraka amin'ny volo tahaka ny vehivavy. Volo lava mba hampahory an'ireo vehivavy zay nanapaka ny volony. Nify tahaka ny liona. Fanondronana eo amin'ny rambony. Tahaka ny maingo. Ampijaly an'ireo lehilahy volana maro. Andrasy fotsiny mandra-pahatonga antsika eo fanokafana an'ireo loza sy tompoka sia ireo kotrokorana fito de dinio zay miseho. O rahalahy, tsaratsara kokoa anareo no mandeha any gosy ena raha mbola misy ny fotoana andehanana any gosy ena. Aza miraharaha an'ity ivelany ity. Jereva eto, indro ny ramatoa tanora ray mampiolanorana ny tenany eny an-dalambe. Indro ny lehilahy tanora ray, maso ny mahazo an'ilay izy. Mamiraharaha ny fiangonana izy, antekatista ray izy, izy de zay maizy azy. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo tsy nisy andro fiazonana teto. Ilaza izy hoe akory manao volo miolakolaka izy ary karazana lehilahy tanora tsara tarehy mahitsy soroka angamba niezaka ny aina mahitsy. Nanomboka any anatiny azy izy mpitory teny ray mihitsy aza. Ny zavatra voalohany fantatrareo inona zany? Ity ivelany eto ity ilay filany nofo fa ilay fana eto ambany eto zay vohosotra nefa manao hoe aza manao an'io, aza manao an'io. Fa inona no ataony? Iodina avy hatrany izy ifikitra eo tratra eo. Zavatra voalohany fantatrareo, iezaka anao fotoana iarahana aminy izy. Meloka amin'ny fanaovana fijangajangana izy na mikasika azy na tsy. Fa ny zanak'Andriamanitra tena izy ray nateraka indray. Amen. Tsy afaka manao an'izany rerinareo. Tsy mety tanteraka mihitsy ho an'ny lahasalama. Be ray no mandalo eo anoloany vehivavy ray taka an'izany ka tsisy zavatra ray iseho. Fa rehefa misy zavatra ray atao amin'ilay anatiny, io zavatra kely nateraka indray eto io. Na de mety efa niantsoantso azy io lehilahy io, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nitsambikina, nandiny zavatra hafa rehetra, voahosotry ny fanahy. Nanao an'ireo famantarana sy fahagagana rehetra zay nilazan'Andriamanitra ato tamin'ny alalan'ny fanahiny. Hoy Jesosy hoe maro no anatona amy zany andro zany ianao hoe tompo tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve a? Tsy efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao ve a? Tsy efa hoy izy hoe mela amiko ianareo mpanao meloka. Inona ny eloka? Zavatra zay fantatrareo fa atao nefa tsy nataonareo zany. Mela amiko anareo mpanao meloka. Tsy na fantatra anareo akory aza. Fa ao amin'ilay anatin'io lehilahy io raha ao lay androm-pamatorana kely lay vohon'Andriamanitra zay efa voafidy melota aloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo zao. Tsy ahoako zay miseho fa izany no hiazona azy. Natao hijanonao zany. Zany no antony anaovan'io vehivavy io an'ireo sorty reo. Ny saina hopy varo tena ray izy mitovy amin'ilay vehivavy nanao an'le fihetsika. Hitanareo tsy fantany fa lay fanahy. Ahoana no afantarany? Ny farateniny. Inona ny farateny ray? Zany de ilay teny farany. Ny farateny de ny amenina. Zany ny farany fanoerana rehetra, ny farateninareo. Ary raha ny fiangonanareo, fiangonana patekotista ray no miteny aminareo fa ny volo lava sy ny karazany de fanatisima fotsiny. Manana kodiarana fanolo ray fotsiny nareo lay aorian'ny lohanareo sy ny sisa. Ireo karazan-javatra reo de itoerany de volo le lehilahy. Satria hoy tenin'Andriamanitra hoe enatra ho an'ny vehivavy ray no manapaka ny volony. Ahafa-boninahitra ny lohany izy. Raha mahafa-boninahitra ny vadiny izy nefa ny vadi ny fiangonana ary ny fiangonana de Kristy. De mpivaro tena ara-pivavahana mahafa-baraka izy. Mitanjaka nefa tsy fantany zany. Mitanjaka. Tsy nilaza ve ny baiboly hoe ny volo ny fisaronany vehivavy? Tsy ny volo ve no nomena azy ho fisaronana? Ndray androany any amin'ny azo fitsarahana any. Ezaka nandraraka an'ilay fanafody ary ny azo nanyzany tamin'ny tanako nefa alohanareo avy hatrany eo anelanelan'ny ratsantananareo zany. Andriamanitra no hitsara azy ireo ndray androany. Zany no hoy ny tompo hoe tsy andehana fahadalàny zany na lantitra dala ray misendoatra. Tsy zany lay izy satria zany no teniny tompo. Ary ny tena kristianina tena izy de hiady mafy miaraka amin'io olona anatiny io ifanaza efa nisy tany amin'ny voalohany tany io zay ny teny. Satria izy ny fahafenonareo rehetra de efa tao aminareo tany kalvary tany. Efa fantamelo fa ho eto nareo mandahatra fotsiny an'izay iseho izy. Ary efa tao aminareo maty niaraka taminareo. matiny amy frereanareo nareo, matiny amy lamody nareo, matiny amy zao tontolo zao nareo. Rehefa izy maty niaraka taminy teo kalvary nareo, ary nitsangana niaraka taminy rehefa nitsangana ray izy tamin'ny andro fahatelo. Ary satria nanaiky an'izany nareo dia mipetraka eo amin'ny fitoeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy ankehitriny. Halleluja! Eo nareo zao, zany lay olona anatiny, lay anatiny zay anindry mafinteny hifikitra amin'ny tenina onina hoana. Tsy afaka manao ninoninona amin'izany nareo. Efa nianatra an'izany ataona maro lasa zay. Nandry teto ny zanako kely teo ampahafatesana, nandry teto ny vadiko tao amin'ny tranopaty nosorana sy nampandriana. Miantso ahy izy ireo tany ary teo ampahafatesany Sharona. Zany ny fakapana sarotra indrindra zay hanitako teo amin'ny fiainako. Teo amin'ny 25 taona teo aho nandeha tany ary nandry teo an-dalam-pahafatesany Billy Paul. Tonga dokotera Sam nanao hoe, "Bill, tsy mihevitra fa vonjy amin'ny Billy isika." Ary za hoy izy hoe, "Tena marary izy." Hoy izy, "Bill, tena malahelo anao." Napetra ny nanodidina ny sandriny. Hoy aho hoe, "Doko, tsy manana hery intsony aho, afaka ora vitsivitsy dia natsoko izy." Ny zanako Sharona, mety ko aingana tany izy mba hijery azy tao amin'ny fanitona. Tsy nijanona le izy. Nasiana izy ireo fanjaitra ray tao amin'ny hazon-damosina. Nitrohan'izy ireo zany, nentina ho zana, raboko meningite. Zay ihany. Nitady ny lalako nakany amin'ny hôpitaly any, najanoko teo ilay fiarabeko ary nivoaka ka nandehanaka ao amin'ilay efitra. Indry tonga tao amin'ilay efitra any samy, miaraka tamin'ny satro ny teny an-tanany. Nitomany. Nametraka ny sandriny nanodidinanana hoe, "Ndao hiverina ry Bill." Hoy aho hoe, "Inona ny olana?" Hoy izy, "Tsy afaka mijery azy ianao." Hoy izy, "Eo ampahafatesan'izy ry Bill." Dia hoy aho hoe, "Tsy ary samy, tsy mizanako." Hoy izy, "Eny." Hoy izy, "Aza mangataka ho azy akory ry Bill. Raha hoverina azy izy," hoy izy, "dia ory." Hoy izy, "Ho lasa malemy foana izy ary ory mandritry ny fiainany rehetra." Hoy izy, "Tratry ny meningite izy." Hoy izy, "Aza manakaiky azy. Ianao dia hamono ny Billy mihitsy amin'ny fanaovanan'izany." Hoy aho hoe, "Sam, tsy maintsy mijery azy aho." Hoy izy, "Tsy mahazo manao an'izany ianao ry Bill. Zany mandraranao. Ankehitriny fantatra hoe toy ny ahoana no heverako anao, ary ianao namako sy zavatra rehetra." Hoy izy, "Toy ny ahoana no heverako anao." Hoy izy, "Ary toy ny ahoana no inoko anao ry Bill." Hoy izy hoe, "Fa aza mandeha any amin'io zazy io." Hoy izy, "Raha manao an'izany ianao, meningite ny eo aminy. Hitanareo?" Hoy izy, "Ho lasa ao anaty minitra vitsy izy ary," hoy izy, "ianao dia afaka andevina azy sika." Hoy izy, "Bill, tena malahelo anao mihitsy aho." Ary niantso ahy izy, niteny niantso mpampiverina ray mba hanome karazana fanafody ray. Hoy izy, "Tsy fantatra hoe ahoana no mbola hijoroan'ilay lehilahy. Nitsangana kely teo aho, nentin'ilay fanafody, mipetraka tao amin'ny efitrano." Hoy izy hoe, "Mipetra." De nentin'ilay mpampiverina zany hoy izy, "Sotroy tirana dabrana aminy." Hoy aho hoe, "Misaotra anao, apetrao eo ray minitra fotsiny lay izy." Rehefa lasa tahaka an'izany izy, dia nararako tao amin'ny fanorana ray lay izy, napetrako lay very. Nipetraka teo aho, nieritreritra hoe, "O Andriamanitra, inona no nataoko? Andriamanitra tsara ianao. Nahoana no navelanao faty izy ray andro raha niazona azy tamin'ny sandriny roa tahaka an'izao aho, niangavy taminy ho azy? Nahoana no navelanao andeha izy? Misy amin'ny Billy mandry aho eo ampahafatesana, ary indro izy eto eo ampahafatesana. Inona no nataoko? Laza ho aho." Eny, tsara ho aho mihitsy koa no mandeha miaraka amin'izy ireo. Nisokafako ny varavarana ary tsy nisy mpampivelona tao, nitsofoka moramora tao ambany rihana. Talohany nahavitan'ilay hôpitaly zany, reo odimoka, tsy nisy odimoka teo amin'ilay varavarankely zara, ary lalitra ny teo amin'ireo masokely. Nisy tapaka romoka ray, zany noetsontsika azy, makarakara napetraka teo amin'ny tarehiny. Ndroako ireo lalitra, nandry teo izy. Ireo masokely nijaly mafy loatra izy any ka balana izy ireo. Tamin'izay fotoan'izay dia tonga teo anilako teo Satana ka nanao hoe, "Laza ve ianao fa Andriamanitra tsara ray izy?" Hoy aho hoe, "Ia, nilaza an'izany aho." "Laza ve ianao fa mpanasitrana ray izy?" "Eny, nahoana ny rainao no maty teo an-tsandrinao tany, nefa ianao niantso mpanota ray izy, niantso ho an'ny ainy? Nahoana ny rahalahinao no maty teo an-tsandrin'ilay rahalahy hafa tany, nefa ianao nitsangana teo amin'ny pilopitra nitoriteny herinandro lasa zay?" Hoy izy, "Nahoana izy ny tsy namaly anao? De ianao no nilaza fa tianao izy ary namonjy anao. Tsy afaka niteny tamiko izy hoe tsy misy Andriamanitra satria efa nahita azy aho, fa niteneny tamiko fa tsy niahy ahy izy." Hoy izy, "Nivadinao mandry aho. Ireo zanakao dia ho aho tsy hoela mihitsy. Nidadanao nalevina, nirahalahinao nalevina, ary nivadinao dia alevina ankehitriny raha pitso. Ary io zanaka ho afa eo ampahafatesany. Andriamanitra tsara ray ve izy? Ah, mpanasitrana ray ve izy?" Hoy izy, "Nanadala ny tenanao fotsiny ianao." "Inona no nataon'izany?" Avy miasa avy teo amin'ilay ivelany zany ankehitriny eto amin'ity olona voalohany ity. Hoy izy, jereo ankehitriny, fantatrao, taona vitsy lasa zay fonianao teo amin'ny roa na telo taona lasa zay talohany nanekenao an'ity, dia tena nankasitrahana teo anivon'ny olona ianao. Miaina fiainana ray tsara madio ianao. Zazavavy rehetra teo amin'ny tanàna zay te hivoaka dia mivoaka niaraka taminao, satria natsapa ho madio sy mendrika izy ireo. Afaka nitsangana teo anatrehan'izy rehetra ireo a. Tsy nanompo anankiray mihitsy a, tsy niteninina mihitsy, vo nanao fetsifetsy mihitsy azy izy dia nentiko nody tany an-trano. Ary tiana eo anovon'ny olona ianao. Fa inona ianao ankehitriny? Vavaka fanatika ray. Mariny zany, zany a. Hitanareo ve ireo zavatra telo manomboka miara-mihetsika ireo? La ivelany, mihevitra ho amin'ny fanahy manetsika an'ireo zavatra ireo miaraka. Mariny zany Satana. Ary nilaza ve ianao fa mpanasitrana ray izy? Eny. Ia. Ary miangavy sy mitaraina ianao nefa ny olona dia miteny aminao fa tsy zany lay izy fa diso lalana ianao. Ny fiangonanao manokana dia nandrokanao noho ity. Ny fiangonanao manokana batista tany dia nandrokanao hivoaka ny varavarana noho ilay anton'ny ray ihany. Ia. Nalevina ny dadanao, nalevina ny rahalahinao, mandreo ny vadinao mba alevina. Io ny zanakao eo amin'ny 5 minitra fotsiny sisa dia ho lasa izy. Dia mpanasitrana ray ve izy? Nofo sy rahanao manokana teny anankiray avy aminy fotsiny dia avonjy ny ainy le zaza. Mpanasitrana ray izy hoy ianao. Miezaka nyteny taminao ny olona, lay mpitory teny dia nyteny taminao fa mikorotana tanteraka ianao, marary saina tanteraka ianao, lasa mpivavaka fanatika ray ianao. Nefa nilaza ianao fa tianao izy. Mety ho tianao ve izy? Ary toy ny ahoana nitarainanao ho an'ny dadanao? Ahoana fa isan-kariva dia mifady ihany ianao ary refanao amin'ny atoandro rehefa mivavaka ianao mba hianikany ray hiasa. Ary nefa izy namela azy ho faty teo an-tsandrinao mpanota ray. Ahoana ny vadinao vehivavy tsara ray toy inona izy? Ary toy ny ahoana nitiavanao azy? Nyreniny Bili, maro aminareo no mahatsiaro ny ôpa. Zazavavy ray tsara toy inona izy? Sambatra toy ny ahoana ianao lay tokantrano kelinareo tany miaraka mifanaka mitentina $7. Zany mifanaka zay nanananareo kanefa dia ti azy ianao ary ianao ary nifankatianareo. Ary ianao dia nandeha sy nivavaka ho an'ny hafa ary ny sasany tamin'ny fiatanana ara-tsaina dia nitsangana izy ireo ary nandeha ka nilaza fa nety tsara izy ireo. Fa ankehitriny ny vadinao manokana ary io izy maty andro faharoa ankehitriny mandra eo amin'ny trano fiasan'ny mpanao vatapaty eo Scott and Combs. Mpanasitrana ray ve izy a? Ary ny zanakao lahynkely dia eo an-dalam-pahafatesana Billy Paul 8 volana. Ary ny zanakao vavikely eo amin'ny 8 volana dia mandry eto eo am-pahafatesana miaraka amin'ny nenengita. Ary voavy mivavaka ianao nefa nisitona lamba ray nidin'Andriamanitra nanao hoe mangina, tsy miaino, tsy hiainao anao mihitsy. Nanodina ny lamosiny taminao. Andriamanitra tsara ray ve izy a? Tianao ve izy? Ary ny zazavavy rehetra zay mba niarahanao, ny zazalahy rehetra zay mba nikambananao, reo sakaizanao tsara indrindra dia niala taminao satria mpivavaka fanatika ray ianao. Ny zavatra rehetra zay nyteneniny tamiko dia ny fahamarinana. Ny zavatra rehetra zay nylazainy dia tena ny fanitsy mihitsy. Hitanareo eto, tena vonona mihitsy aho tamin'izay fotoana izay ny anao hoe noho izany a, raha zany ny fomba tsy maintsy ataony amin'izay fotoana izay dia tsy hanompo azy aho. Ary voanilazan'izany a, dia nisy zavatra ray avy tany ho any tao anatiny ambany tao. Hoy izy, iza moa ianao eto mpanombohana? Ny tompony nanome ary ny tompony nanaisotra. Hitanareo zany ilay olona anatiny tsy mihevitra mihitsy. Jery tany arina ka nieritreritra hoe ahoana ny nahatongavako teto tany? Tongavy amin'ny andiny mamolava. Ahoana ny nahatongavako teto? Iza ny nanome aina? Iza ny nanome an'io vady io? Iza ny nanome an'io zazy io? Avy taiza ny vadiko? Avy taiza ny aiko? Hoy aho hoe na dia vonony aza dia mbola atoky azy a. Hoy aho hoe mela amiko ry Satana. Nametraka ny tanako teo amin'ilay zaza. Hoy aho hoe sarona malala, apetraka eo amin'ny sandriny reninao no afaka minitra vitsy. Rehefa ho avy hitondranao ireo anjelin'Andriamanitra fandray androany dia hahitanao indray dada. Tsy fantatra hoe anao ahoana zany malala? Tsy afaka miteny aminao ary rehefa nampitodika ny lamosiny amiko izy. Tsy andre aho anao akory azy. Namela nyvadiko faty izy ary zany azona azy tamin'ny tanana nitomany ho azy. Ary ny dadako teo amin'ny sandriny dia maty teo amin'ity sandry eto ity mihitsy. Mijery a, niezaka ny azo ny fofonainy ary mivavaka mafy arak'izay vitako a. Ahoana no afahako anatrika amin'ny be sy maro ndray hitory ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra? Ahoana no afahako hitory fa Andriamanitra tsara ray izy nefa namela ny dadako manokana ho faty mpanota ray? Ahoana no afahako hitory an'izany? Tsy fantatro hoe ahoana, saingy fantatro fa marina izy. tsy ety diso mihitsy ny tenin'andriamanitra, andresy izy tsy mampanina na ino zany na ino. Da amin'izay fotoany zay de fantatry fa nisy zavatra lalina noho ny fiheverana rehetra, zavatra lalina noho ny fihetanam-po rehetra, ny zavatra hafa rehetra tahaka an'izany. Misy olona anatiny ray izay niazona tamin'nyory io. Tsy misy zavatra hafa afaka nanao an'izany ny fiheverana rehetra. Ny zavatra rehetra dia afaka naseho, ny zavatra rehetra dia afaka nanam-pirofo fa diso zany ary tao amin'ny fahadisoana. Fa ny tenin'andriamanitra zay voafidimeloha taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao niazona teo amin'ilay anatiny. Na tsaparivotra kely ray atonga nanerana an'ilay tranobe lasa niaona tamin'andriamanitra ny fanahiny. Rahalahy ranabavy, mamelahy iteny aminareo, zany ihany ilay zavatra tokana. Aza miezaka ny hevitra an'izany, aza miezaka ny anana volo lava satria hoe zany no niteny zany, aza miezaka manao an'ireo zavatra ireo fotsiny satria ao amin'ny nofinareo, aza miezaka manao an'izany ho karazana fiezahana mafy fotsiny. Famendrasa fotsiny eo anatrehan'ny tompony mandra-pisiny zavatra iray ao amin'ilay anatiny ambany eo. Maro aminareo ny hevitra hoe satria manana volo lava nareo de midika zany fa andeha ho any an-danitra. Tsy izany no dikan'io. Maro amin'izy ireo mihevitra hoe satria vevy avy tsara mendrika nareo de andehanareo. Tsy izany ny dikan'io. Maro amin'izy ireo mihevitra hoe satria ny fiangonan'izy ireo ary mikambana amin'ity sy ity vondrona lehibe ity ary ireo mpampianatra malaza ny amin'andriamanitra. Tsy izany ny dikan'io. Hitanareo? Maro mihevitra hoe satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo de manana fanahymasina. Tsy midika an'izany io. Na de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra aza ny fanahymasina. Fa raha tsy ilay tena fanahymasina tena izy ao anaty eo no hiezaka mafy miaraka amin'ny teny rehetra. Raha io fanahy masina ao anatinareo io izay manao anareo hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra no mijereo ka tsy manaiky ny sisa amin'ilay teny, amin'izay fotoana izay de fanahy tsy izy zany. Hitanareo? Tsy maintsy avao amin'ilay anatiny zany zay ny teny tany amin'ny voalohany. Tamin'ny voalohan'ny famoronan'andriamanitra rehefa nanomboka namoron'andriamanitra nitondra anareo teo amin'ny fisiana. Hitanareo? Nanomboka tany nareo amin'ny mavo iray ary nidina teto amin'izay misy anareo ankehitriny. Ary tamin'izay fotoana izay de tao amin'i Kristy nareo rehetra. Ary avy eo rehefa maty Kristy de maty anavitra anareo rehetra izy. Ary apahan'ity teny ity ianareo. Ary ahoana no ny baiboly ny rehetra amin'izany? Tsipika miampy fitsipika, an-dalana miampy an-dalana, kely eto kely eto, tsy hisy teny tsoratra iray na tsipy teny iray ho diso. Ahoana mihitsy moa no hahafahanareo izay hampahan'ity teny ity tsy hanaiky ny sisa amin'izany na hampahany ray amin'izany? Andriamanitra hitahanareo nihoatra n'io raha ankehitriny. Tsy fanahiniko ny nanao an'izao, niazona anareo ela tahaka an'izao. Mialatsiny fa niazona anareo aho, tsy mialatsiny ho an'izay nylazaiko. Eo amin'ny farany zavatra anankiray isika ary sakaiza. Ianareo rehetra eto heveriko dia mpikamba ny fiangonana eto mihitsy. Tsy tonga eto aho matetika mba hahita hoe mambra izano eto. Heveriko fa nareo rehetra dia paketo tsy akitsahatra. Mamelahy hiteny aminareo zavatra ray izay nitranga. Anome ve nareo atao hoe enina minitra amboniny? Ny reverandre mato o Walker avan Oregona ve io eto io? Izay teto tamin'ilay alahadina teto aho? Misy olona mahafantatra any amin'izany ve? Tena zavatra lehibe hafahafa. Rehefa tonga teto aho de nisy olona marobe za de nanana fionana antotany ray aho. Ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo de marina ny zanaka lahin'izy ireo, reo ankizy manambady mamolava sy zavatra samihafa, zavatra izay marina mihitsy. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo de tsy maintsy ny jerena. Tsy afaka mahavita azy rehetra. Ary ametraka anareo amin'andriamanitra ka ametraka ny tanako eo amin'izy ireo ao amin'ny vavaka. Hoy aho hoe o Andriamanitra, za de tsy afaka nahavita an'ilay izy. Kasio izy ireo tompo, ataovy ianao no mahafantatra hoe ahoana no anaovana azy. Mivavaka ho an'ny tsirairay avy aho. Miantso aby ny ary vo avy niditra niaraka tamin'ny rahalahy Banksa. Hoy izy hoe dada, raha ianao ary jereo, mahita ny olona mandalo amin'ny fiara eo andraindray eo amin'ilay lalankely. Mijery ary mijery azy ireo a, ary avy eo de manofahofa azy ireo tahaka an'izao nefa izy ireo de saiky manodina ny lohany. Tsy tiako anao an'izany nareo. Ndray andro rehefa nividy an'ilay toerana tany tuition izy ireo mba hipetrahako. Nanana toerana ray tany rahalahy Tony izay tia novidina ho aho teo amin'ny avo telo na efatra eny amin'ity toerana ity ny vidiny. Tia mihitsy aza ny anome dolara anarivo maro teo amin'izany ny tenany. Saingy ny fomba tokana hidiranareo de nisy mpiandry ray nitsangana teo. Goavana be ray eny trano fanampiny ray zany teo. Fa ny reo olona izay mipetraka ao ireo tsy maintsy manana lalana voasoratra nareo, avy eo vao miantso anareo impiandro io ary mijery raha mety tsara ho azy ireo ny miditra. Hoy aho hoe azonao eritreretina ve? Za? reo rahalahiko sy anabahiko izay tonga hijery ahy, izay teandraintanako sy angataka an'ireo fitahian'andriamanitra ho ahy, azonao eritreretina ve ny ampiditra irery ao ry Tony? Hoy izy, eny ianao dia hoy aho hoe Tony, ny antony ny iazonany fiangonana sy izy rehetrareo ny olona tsy anakaiky ahy, hoy aho dia noho ireo olona izay miteniny zavatra rehetra tiany ataoko. Izy ireo, hoy izy ireo hoe eny, ny tompo no niteny tamiko, haleloya, ijanony eto mihitsy aho, voninahitra ao an'Andriamanitra. Ny tompo no niteny tamiko fa tsy maintsy manao fivoriana ray eto mivondrona eto ianao. Eny tompoko, voninahitra ao an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra no niteny an'izany tamiko. Raha tsy manao an'izany ianao raha labranama dia azo antoka fa miverin-dalana ianao. Za eo miezaka ny anatra hitanareo, zany lay izy hitanareo. Ary olona tsara maro ny voasakana tsy hiditra noho izany. Tahaka an'lehilahy ray andeha hiaza fotsiny eo amin'ny toeram-piompiana ray eto. Hoy ilay mpiompo hoe, nidira, afaka miazy ianao. Dia miditra nareo ary nitifitra ny ray tamin'ireo ombivaviny. Misy bitro ray nandeha tao ambanin'ilay ombivavy ary nitifitra an'ilay bitro fotsiny, na ahoana na ahoana. Miakatra eo amin'ilay fefinareo raha tokony andeha teo amin'ilay andrika mianika araka ny tokony ataon'ny lehilahy miendrika iray, mianika eo amin'ilay fefy ka manimba azy tahaka an'izany, hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay dia laza izy hoe ambenako ilay toerana, za tsy manome tsiny azy na kely azy na kely azy. Eny, inona no ataony? Manahakana n'ilay mpiaza miendrika tsy hiditra izy, tahaka an'izany foana ilay izy. Ny ratsy ny manakana ny tsara tsy ahazony voalohany, zany foana ilay izy. Ankehitriny nefa ireo olo ireo dia anarivo ny tena manana ilaina ary olona tsara, olona manam-pitiavana, feno fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny isika dia manana an'izany. Ahoana no atongavan'ireo olo ireo tahaka an'izany? Isika tsy mila an'izany, tsia. Fa ty lehilahy ty dia tonga hoy bili hoe midina ankehitriny aingana mihitsy ry dada. Hoy izy, ao raha matoa Waldorf miaraka amin'ny olo eo mpahafatesana, tsy maintsy mijery azy ireo avy an-trano mihitsy ianao. Dia nandeha tonga teto, ary rehefa tonga dia hoy izy ireo hoe tsy misy olona afa-tsy lehilahy ray eto matory, mihoririana etsy amin'ny sisiny ry eo ambonin'ny ondana ray isan'andro eo amin'ny sisiny trano be. Hoy izy, tia ny hivavaka ho azy ianao. Hoy aho hoe eny avy. Hoy aho, ampiditra azy aho. Tonga, misy everiko kadiaka ray mipetraka taoriana tao na karazana fiaragoavana ray. Niditra, misy ary hoy lehilahy io hoe manahoana ianao? Tsy nahafantatra izy, dia niditra. Ary Ranabavy Waldorf zavatra anitra mampalahelo no niditra. Fantatrareo izy dia fantatrareo no momba azy sa tsy izany? Hitanareo, tratry ny mamiadana izy. Maty tao anaty laharam-bavaka teo amin'ny adiny ray talohany nahatongavako teo aminy. Tonga ny dokotera ny nampiseho teo amin'ny 8 taona lasa teo izany ho mamiadana tao amin'ny fo, hitanareo, ary velona izy androany. Ary mipetraka any Arkansas izy ankehitriny, fa tany Phoenix izy tamin'izay fotoan'izay. Dia hoy izy hoe, Ranadawidy, halako ny ho tonga tahaka an'izao saingy hoy izy tsy nanana toerana hijanonana izy ireo. Dia izy ireo no nilaza fa io vehivavy io dia ho faty. O Ranadawidy, hoy izy, te hitondra rakitra kely ho anao aho teto an-tanako. Ranadawidy, hoy izy, saingy tsy afaka nanao an'ilay izy aho fa nanao voroy mandry mby fotsy. O, rehefa nandeha teo aho ka nahita an'ireo vera kely misy zava-mandry izay napetrany teo, za tomasina loatra ilay izy ho ara hohanina. Hitanareo, io vehivavy antitra malala io teo amin'ny 70 taona teo. Hoy aho hoe, Ranabavy hay ity, za tsy afaka nilaza hoe tsy. Tsia, Jesosy dia nahita an'ilay mpitondra tena nandatsaka an'ireo ray mbilanja telo, ary izy namela azy hipetraka tsara. Hitanareo, tsia, Andriamanitra anao malisoa azo an'izany. Ia. Ary noho izany dia nanasitrana an'ilay vehivavy ny tompo, nanasitrana an'izay rehetra nananany, nanambara tamin'ny pasterany izay izy nananany tao an-tsainy izay tokony nataony zavatra hafa ray. Ary o, nivoaka izy rehetra niantsoantso. Tamin'izay fotoan'izay dia niditry bili hoy izy hoe, dada, lasa le lehilahy, za tsy afaka. Hoy aho hoe, izy io anaty fiarery io? O, izy zalahy ray avany Oregon any izay nilaza fa nahazo karazana nofo ra izy. Dia niteny taminy aho hoe tsy te hanome anao fanantenana santoka, misy 300 eto miandry ankehitriny. Dia hoy izy, ary niteny taminy aho hoe soraty fotsiny ilay nofo. Hoy aho, manana tontany ray amin'izy ireo aho eto, tahaka an'izao ny avy, nahoana nahoana, ary ampiko an'ity fotsiny izany. Hoy aho hoe, ampidiro izy, omeo 5 minitra izy. Eny, vanta vao niditra lehilahy, 5 minitra. Hoy izy hoe, izany reverant Walker, everiko fa izany no anarany, avy any Oregon. Everiko fa anaram-piangonana hafa ray izy, tsy fantatro presbiterianina, zavatra ray presbiterianina. Hoy izy hoe, efa niona taminao aho teo amin'ny 20 taona lasa teo izay, nandeha tany Grand Space aho izay nisy anao. Tsy Grand Space fa adiniko ny anaran'ilay toerana, tany. Hoy izy, ny tanàna manontolo ireo matonda tsoratra teo amin'ny gazety samaraina. Hoy izy, ny olona rehetra dia mahafantatra mikasika an'izany. Hoy izy, tsy afaka niditra tao amin'ilay trano be izay nisy anao akory aho izaho fa nahitanao niakatra. Ary indray andro teny an-dalambe dia nandeha aho izy, lehilahy efatra nadimy nanodidina anao ary nandray ny tananao aho. Fa ianao, niteny taminao aho fa izany raha Walker, ary ianao niteny tamiko hoe izy ianao. Hoy izy nifanakalo teny vitsivitsika ary avy eo de lehilahy goavana telo na efatra zay niaraka taminao no nampandrosoanao. Hoy izy hoe tsy hipitsikeranao a ary tsy mombanao. Hoy izy hoe tsy nahazo fotsiny a. Hoy izy hoe nanohy taka zany ana nitry ny taona vitsy ary afaka kelikely hoy izy za lehilahy ray no nyteny tamiko mba ho tonga iaino horonam-peo sasatsasany teo amin'ny telo taona lasa zay. De hoy izy nandefa an'ireo horonam-peo le lehilahy ary rehefa nandefa izy hoy izy hoe efa nandre azy ny resaka. De hoy izy nino i lehilahy io fa ianao de mpaminany ray. Milaza nyteny tamin'ilay lehilahy hoe tsy mahafantatra mikasika an'izany zavatra zany a, mety ho zany angamba raha ny fantatro. Noho izany hoy izy avy eo de nisy lehilahy hafa ray nifindranakao an-tananaanay nanao fivoriana ray ary nihaona taminy ahy. Fa hoy izy hoe za ny mpaminanin'andriamanitra ho an'ity andro ity. Hoy izy hoe firy aminareo zalahyreo no eto na ahoana na ahoana. Hoy izy za de mandre fa misy lehilahy ray eto zay miaino horonam-peo nanao hoe William Branham vany tsinanana any ny mpaminany zao andro zao sy ny sisa tahaka an'izany. Hoy izy hoe io lehilahy io tsy antsony anarany a satria tsy de tsara loatra any eto hitanareo. De hoy izy hoe fantatro William Branham hoy izy saingy sandoka tanteraka ny fotompampianarany. Hoy izy tsy pantekotiste izy tsy mihinony profo voalohany izy. De hoy izy zavatra hafa anakiray milaza izy fa misy ny mpaminany lehibe sy madinika tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Hoy izy na mpaminanyray nareo na tsy mpaminanyray de zay ihany. Hoy izy hoe eny andriamatoa zano tsy efa mahaly aminao mikasika an'izany a. Milaza fotsiny a fa nandrehan'io lehilahy nilaza fa io lehilahy io William Branham ary de izany lehilahy zany no nilaza fa mpaminanyray izy. Hoy izy manontany tena fotsiny hoe firy no efa nisy. Hoy izy hoe fa zao no tiako fantatrareo za mpaminany ity taony ity. Hoy izy hoe eny ianao noho izy. Hoy izy hitahanao ny tompo arombanao. Nanoy izy tsy niraharaha zany mihitsy ary nilaza fa anomboka izy teo amin'ny ovin'ireo rahalahy ny fivoriana telo na efatra nitoy. Ary nandeha nankany am-posika izy nanao hoe aza ovaina ny taratasiko avelao hoe tsy zany mandrapiveriko eo amin'ny efatra na dimy andro teoriana. Eny ary hoy izy ireo nametraka tapakely iray izy ireo tany tsy hanovan'ilay izy. Nandeha izy ary nijery ny zanany vavy ary teny an-dalana izy de nijanona teo amin'ny fiangonana ray ary nanao an'ilay fivoriana ariva izy. Ny ampitso maraina de nilaza izy fa sendra nieritreritra hoe mandehana mankany amin'ny fizarana taratasy. Rehefa nandeha izy de nisy taratasy anankiray nalefa mipositra ary tonga tamin'ny zanany vavy. Ny zanany vavy no nandefa azy tany tao amin'ny fizarana taratasy ary nosokafa an'ilay izy ary nolazainy fa lehilahy ray lay izy Andriamatoa Hildebrand zay sakaizako de lehilahy zay nandefa an'ireo horonam-peo. Milaza izy fa Andriamatoa Hildebrand de naray teny avy tamin'ireo Borders ary zany ny ray amin'ireo mpikarakara fantatrareo fa anao fivoriana ray ahy eto manomboka ny 8:20 hatramin'ny voalohany iverenany sy ahitany amin'ny alalan'ny tenany. Hoy izy hoe ankehitriny jereo eto miezaka nisitona ao amin'ny zavatra tahaka zany ireo zalahyreo tanareo de natsipony tao anatin'ny fitoeram-pako fotsiny ilay taratasy ary lasa tanareo tahaka an'izany. Lasa izy ary nanao an'ilay fivoriana tamin'io arivo io ary nyampitso maraina. Tamin'izay fotoan'izay de nanomboka nitazona ny fony izy nitomany tao amin'ny efitra mihitsy. Hoy izy hoe Andriamatoa Branham fantatro fa tsy maintsy hijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy izy hoe tsy fantatro na natory ahy na inona no nitranga. Hoy izy hoe nanofy ah ataoko hoe natory ahy ary nanonofy. Hoy izy no heveriko fa zanaka lahiko tany an-tsena de nanatsofoka ny tanany tao amin'ny ny arona ray. Ary hoy izy rehefa nanatsofoka izy de arona ray nisy paoma zany ary raraka daholo izy ireo. Hoy izy rehefa nandeha androaka azy ireo a de paoma maintso daholo izy ireo nanesorana kaikitra ray teo aminy. Hoy izy nirofoka izy ireo na veriko tao anatin'ilay arona. Hoy izy ny sasany tamin'izy ireo de nikodidi ary nikodidi nilatsaka noho izany niezaka nitady azy ireo a ary tao ambaniny teo amin'ny bozaka. Ary hoy izy nikodidi teo ambanin'ny ray tamin'ireo fefy ny idy amin'ny rojo izy ireo ary nisy lala malalaka tena goavana be ray nandalo teo. Mijery ny tsinanana ary hoy izy hoe lay rojo de nifaraingy tamin'ny ny vato goavana ray tany an-tsinanana. Ka nandeha teo ary nieritreritra fa hamahan'io rojo io avy eo de andeha ka hakan'ireo poma ho an'ilay lehilahy. Hoy izy nanomboka namahan'ilay rojo a. Hoy izy nisy feo ray nanozongozona ny tany manontolo. Hoy izy niozongozona ny tany avy tao ambany tongotro. De hoy izy rehefa avy nijanona tsy niozongozona izy de nandre feo ray a. De hoy izy Ranah Branham feonao le izy. Hoy izy fantatro misy zavatra nilaza an'izany. Hoy izy zao no nolazainy mbola hiteteny ity lalakely ity indray mandeha. De hoy izy nanomboka nijery an'ilay vato a tahaka an'izao ary nijery lavitra tany ambonin'ireo rahona ary tany ambony tany nitsangana teo ambonin'ny vato ray azy zay nivelatra avy tany antsinanana ka hatrany andrefana maharanitra tahaka an'izao tahaka ny piramida ray ary niverina teto antsinanana teto. Ary hoy izy teo ianao nitsangana teo ambony soavaly ray ary tsy nahita zavatra tahaka azy mihitsy a teo amin'ny fiainako. so valo fotsy lehibe volo fotsy mitsotsorika de hoy izy miakanjo tahaka an'lehibe ny andehanana ray ianao niaraka tamin'ireo zavatra rehetra fitondran'ny andehanana hoy izy nanana fiarovan-tratra ray izy reo aba teo amin'ny sandry ary reo miantona manodidina rehetra tahaka an'izany hoy izy nanangana ny tananao tahaka an'izao ianao de hoy izy nitsangana teo tahaka ny soavaly miaramila ray soavaly io niaraka tamin'ny fitsambikimbikinana tahaka an'izao namindra za mipetraka tsara ary hoy izy nisitona an'ireo tady soavaly ianao nandeha nandrosona kanyandrefana hoy izy nijery tany ary misy an'ireo andehana siantifika manontolo ary miampitso maraina ny sabotsy zany miampitso maraina io de nitory teo amin'ireo siantifika fantatrareo hoe avy amin'ny devoly de hoy izy ireo siantifika any de nandraraka zavatra ao anatin'ireo fatsona ka manafangaro an'izany hoy izy nampijanona an'la soavaly ianao nanangana ny tananao indray ary niantsoantso hoe mbola hiteteny ity lalakely ity indray mandeha de hoy izy niozongozona ny tany manontolo niozongozonyireo olona hoy izy niandrandra sy nyfampijery tahaka an'izao ary niandrandrana akany aminao nanainga ny sorony fotsiny izy ireo nanoho niaraka tamin'ireo fikaroana siantifikany ary hoy izy nanompoka nandeha nakany andrefany ianao ary rehefa zany hoy izy de nahita n'io lehilahy zay niantso ny tena nompo aminany ray io a fantatrao hoy izy tonga teo ambony soavaly ray zay nifangaroan'ny foty tsy mainty niaraka ary hoy izy nandeha tao ambadiko io soavaly fotsy goavana lehibe io izy hoy izy zany de hoy izy tany ambony rahona tany ary tsy mihoatra an'izao ny velaran'la lalana de hoy izy nandia fotsiny io soavaly io mba hitsofany rivotra an'ireo volony sisisa teo amin'ny fitafianao ary hoy izy avy eo ny bontsina ny volo sy ny rambon'ilay soavaly mpampianatra lehibe soavaly fotsy goavana no nandeha nahitsy avy atrany ary hoy izy ary hoy izy io zalahy io de tonga taorianao avy tany kanada ary mipetraka any kanada lay lehilahy de hoy izy hoe tonga izy ary hoy izy mitondra ny soavaly kelin'io izy niezaka ny andavo ny soavalinao goavana na anodina azy anao nitezany dona amin'ny hoy izy tsy nampietsika an'ilay soavaly goavana mihitsy zany na no nandeha fotsiny izy hoy izy tamin'izay fotoan'izay tampoka teo hoy izy de nitodika ianao hoy izy zany ny fotoana fahatelo nyresanao saingy ny fotoana faharoa ny lazanao hoe hitety ah ary hoy izy tsy niteny tahaka ny nataonao ianao nandidy ianao hoy izy nitodika ianao ary miantso an'ilay lehilahy tamin'ny anarany ka nanao hoe mena eto fantatrao fa tsy misy olona afaka mandeha amin'ity lalany ity eto ratsy andriamanitra ny nanendry azy ianao an'izany mena eto hoy izy nitodika le lehilahy de hoy izy efa nanoratra taratasy ho a le lehilahy ary hoy izy nanerana nitehezany soavalina le maintsy volondavenina ary mifangaro miaraka hoy izy nanerana nitehezany soavalina nanoratana ny anarany tovy marina tokoa tahaka ny eo amin'ny taratasy ny lay sonia ary nandeha nakany avaratra izy hoy izy tamin'izay fotoan'izay de nanohy nandeha anao niodina la soavaly goavana nakany andrefa nalavitra arak'izay tratranao hoy izy nitsangany ianao ary nanangana ny tananao tahaka an'izao ary av eo de nanomboka ny tomany izy hoy izy rahalabranama mahita n'io soavaly nitsangana teo io io satroka fitondra miady rehetra io sy ny sisa tahaka an'izany ary hoy izy io fiarovatratra sy ny sisa nanjelatra io hoy izy miazona ny tananao ambony vetivety ianao de hoy izy jery mbandray ianao na ndray an'ireo tady soavaly nanao hoe mbola hitetenyity lalakely ity ndray mandeha fotsiny ah hoy izy niozongozo nalosy aoriana ny tany manontolo tahaka an'izao ary hoy izy tsy nisy aina intsony tavela tato aminy nandohalika fotsiny teo kaiky n'la vato a avy eo ny fo hoy izy inona nodikan'izany tompo hoy a hoe tsy fantatro ny ampitso maraina junior jackson zay nanofo nikasika an'ilay piramida fantatrareo rehefa nandeha nakany andrefana tsaroanareo ve zany niantso a izy ray na roa volana talohan'izany nanana nofo ray ny rehetra izy zay tsy maintsy nolazainy tamiko de hoy a hoe bily nisy teo amin'ny roapolo teo no nitsangana tany hoy izy hoe junior jackson tany no nilaza fa tsy maintsy teny aminao anio nofo io izy hoy a hoe ampidilo izy eo amin'ny diminitra fotsiny mety nnitra nyvadiny ary nolazainy fa mba ho vavolombelona ray hoy izy hoe nanofy ara labranama nandeha fiary zaso ny vadiko de hoy izy nijery tany atsinanana ary nahita toyny hoe petina ray tahaka ny ray amin'ireny zavaboribory manidiny ireny hitanareo tsy mahafantatra zao tontolo zao hoe inona zany fantatrareo nareo no mahafantatra fa eo zany mahafantatra sika hoe inona le izy hitanareo fantatsika fa manao fitsikolovana zany anjely ny fitsarana hitanareo ary ahoana fa ao ampetagonina sy ndretra ahoana fa midina avy atrany zany ary lay fahalalana ahoana fa izy ireo de afaka mandeha tahaka nytselatra ray de lasa mandalo fotsiny amin'ny zavatra rehetra zay ananana izy ireo hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe inona le izy hitanareo avelao izy ireo eritreritra an'izay tiny izy ireo de miantso an'izany hoe zavaboribory manidina na inona koa tsy mahafantatra izy ireo hitanareo de hoy izy de nahitan'izany tonga ary nydiniako le izy ary inona le izy lehilahy ray teo ambonin'ny soavaly ray zany de hoy izy tonga tamin'ny hafanganam-pandehany tselatra izy Hoy izy hitako fa hilatsaka teo anoloko ilay izy ary na janiko ny fiarako nivoaka. Rehefa izany hoy izy ilay fiara soavaly dia nitsangana teo amin'ny lalana, soavaly fotsy lehibe any miaramila namindra tamin'ny fitsambikimbikinana iray. Niteny izany mazava ho azy, fantatrareo, mamindra ho amin'ny fitsambikimbikinana iray. Hoy izy nisy lehilahy ray nipetraka teo. Hoy izy izy dia niakanjo ny fitafiny tandrefany, tsy mpiandrombo ray fa hoy izy tahaka ny lehibe ny zandary ray natahaka izany. Hitanareo ny lehibe amin'ny fahefany rehetra avy any andrefana, reo indianina ambonin'ny indianina, zandary no eo amboniny. Hitanareo dia hoy izy fa nanana ny satrony nisy lepona le lehilahy sy nanana nijery tany amin'ny ilany. Ary hoy izy rehefa nitodika tany amin'ny ilana izy, hoy izy dia enao izany raha labranama. Hoy izy tsy niresaka intsony tahaka ny nataonao ianao. Hoy ianao hoe junior, miantso azy niteny. Ary hoy ianao holazaiko anao izay atao. Dia hoy izy tamin'izay fotoan'izay dia nisintona ny tadiny soavaly io ianao. Nanao dingan-dava teo amin'ny telo teo ianao ary nandehanakany amin'ny lanitra dia lasa nakany andrefana. Hoy izy hoe ray minitra fotsiny jery manodidina rindry tonga ny soavaly ray kely kokoa noho n'ilay anankiray avy amin'ny taranankiray azy saingy kely kokoa ary nitsangana. Hoy izy nandeha teo aho, nanao hoe izy ny tsy maintsy nandeha fa nio taty amiko. Hoy izy karakaraiko ilay izy junior dia efa nanao fitangenana kely ray ihany koa. Hoy izy hoe fantatrao ve hoe atononanao toy ny ahoana ny laselinao raha labranama ifametraha tongotra sy ny sisa. Hoy izy nieritreritra hoe eny antonona tsara mihitsy ty noho izany dia sotoniko ireo tady lasa niakatra ny lanitra. Hoy izy nisotoniko ireo tady ka najanoko izy, naodiko izy ary miverina. Hitanao rehefa miverina hoy izy dia najanoko ilay soavaly, nidina nyresaka tamin'ny vadiko, lasa ilay soavaly. Ary izy avy eo afako maly telo andro lasa dia tonga ilay omersy, tonga niaraka tamin'ilay nofo ray ihany. Marina tokoa tsy nihafantatra ninininona mikasika any izany. Saika hampanaraka soavaly fotsy goavana mpamome taranankaray amin'ny soavaly vavy mainty ray, nefa tsy afaka nanao an'izany izy ireo, nikorotan-tsaina. Nilaza izy fa nandeha teo aho, nanao hoe leo, ary niteny taminy an'izay nataoko. Tsy tiako ny ilaza an'izany eto hitanareo fa niteny taminy an'izay nataoko aho. Hoy ianao tsy hitanao ve? Ankehitriny mba hahafantarana an'izany, tsy fantatra hoe nanana vinantolahy Ed Dalton ary ilay vinantolahy dia nanana alika ray tao amin'io anarany io. Ho fantatra aho leo fa anofo ianao, saingy rehefa nifoy ianao dia tsarovo izany. Ary hoy izy tsy mbola nandre baiko ray tahaka izany mihitsy aho. Saiky tamin'io fotoana io dia tonga Roy Robertson nanao hoe ranabranama, tadidinao ve tany talohan'ny nialanao voalohany tamin'ilay fiangonana? Sika dia nahitanao nipetraka toy ny hoe tamin'ny Palestina. Sika rehetra dia nikomity sy ny sisa dia nipetraka toy ny hoe teo amin'ny latabatra ny sakafony tompo ary nyresaka ianao tamin'izany, ary ianao tsy azo niantoka izay nyresahanao. Hoy izy nidina nyrahona fotsy ray ka nakanao, nitondranao. Firy mahatsiaro ny nofondralaharoy. Ary hoy izy nitondranao ilay rahona fotsy, dia hoy izy avy eo lasa ianao nandeha teo amin'ireo lalambe a niantsoantso sy nitomany. Rehefa tonga teto asy ilay sandry antitra kely klemaina tahaka anay izy azy, namaky enty na tsipy n'ilay fikoa tany ary nanomboka nytomany izy rehefa nahita tonga teo. Tsy mbola nahita azy aho noho izany nyteneniny tamiko ilay nofy. Dia hoy izy hoe ary teo ampikaoana izy. Hoy aho hoe fa lasa ianao? Hoy izy nandeha teo amin'ireo lalambe hatraiza hatraiza, niezaka ny ahitanao, tsy nety nahitanao na taiza na taiza. Niantsoantso avy hoe ora labrana maza mandeha. Hoy izy rahona fotsy ray ny tonga ary nakanao sy nitondranao lavitra anay nakany andrefana, talohan'ilay piramidy izany na zavatra hafa. Hoy izy nitondranao nakany andrefana dia nitomany ary nandeha teo amin'ireo lalambe. Hoy izy afaka kelikely dia nandeha ary mipetraka teo amin'ny latabatra. Sendra nijery teo amin'ny lohan'ilay latabatra, hoy izy afaka nahitanao tahaka an'izao mihitsy aho, fotsy toy ny oram-palana. Hoy izy nitsangana teo ianao, dia hoy izy niteny tamin'ny fahefana ianao, tsy nisy famihina vinanany amin'izany. Hoy izy nahazo marina tokoa an'izay nolazainao ny olona rehetra. O rahalahiko ranabaviko ankehitriny, tsirairay avy aminareo izay tonga saina fantatro ny dikan'izany. Hitanareo nio fotsiny janona eo akaikin'i Kristy, mamela ampitandrina anareo ankehitriny amin'ny mampitoriteny ny filazantsara ny amin'izao. Aza mandray fahadalana iray, aza misaintsaina na inona na inona, mijanona tsara eo, mandra-pifantsika io anatin'ny anatiny io amin'ny teny, mba hahatonga anareo marina ao amin'i Kristy, satria izany ihany ny zavatra tokana izay, satria ao amin'ny taona mamitaka indrindra izay hanomy ainantsika no misy antsika. Izany dia hamitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao, satria manana ositra izy ireo. Izy ireo no afaka manao ny zavatra rehetra tahaka ny sisa amin'izy ireo. Diovo ny fiainanareo aloavy ny trosanareo tsy anananolona hoy jesosy ankehitriny ankehitriny tiako lazaina toy ny hofatranonareo sy ny karazany tsy maintsy ataonareo zany esory amin'ny tananareo zavatra reo rehetra ataovy mahitsy ny zavatra rehetra mivonona aoka ho vonona tsarovy amin'ny anaran'ny tompo misy zavatra natao hitranga andeha any amin'ireo avoana amin'ity herinaro ity tsy niaza voatsira loatra mazava ho azy tiako ny miaza voatsira fa andeha hoany aho hoany ho tanjony io anao hoe o andriamanitra tsy fantatro izay lalana aleh ary tsy te ho diso amin'izany a ampio a mivavao a anao an'izavy ianareo hivavaka ho anareo any manantena noho ny famindrapon'andriamanitra fa iona amin'ny tsirairay avy aminareo ary iona amin'ny tany ray tsaratsara kokoa noho ity eti ity sika ary ho amin'inona no atongavantsika eto inona no ataontsika tonga eto ve sika ilalao kilalao ray tonga eto ve sika iona hotony ny trano fianofana ray zany de tsy afaka ny hotongo kristy raha tsy tena mahitsy tanteraka ilay fiangonana miandry antsika izy mino aho fa eo amin'ny farany sika izao jereo ao kalifornia jereo reo tabataba jereo reo olona sivy ambiny folo ny vonona arapoko tsy efa nyteny taminareo ve a tety voatselakory zay fa io martin luther king io de hitarika ny olona ho ao amin'ny fandripahana iray firy ny mahatsiaro an'izany tsy ireo olona mainty ontro zany zany de ireo mpitariky ireo no manetsika azy ireo tsy firaisany zany fanavaka vahana sy izay tiany izy ireo entsona azy zany de ny devoly mariny zany tsy hoan'ny fotsy ihany ny mainty ontro ity de izy rehetra ny devoly zany potiky ireo fahamorantsaina sy fiheveran'ny olona tsy misy fanantenana any akoatry ny fanantenana zany ny zavatra manontolo de areti-pahalovana iray reo fahamoratsain'ny olona tsy afaka mandray fanapaha-kevitra izy ireo sportisianina ray a tsy izy a na demokraty na republikana maloto izy ireo ho an'ny fanjakana ray a zany de ny fanjakan' jesosy kristy zay ihany fa ahoana marina no mba efa nahitanareo andiana sary bakolo tahaka an'izay ananantsika eto ankehitriny tahaka an'io andiana teksanisa zay ananantsika eto io nahoana hoy izy ireo nininona ilain'ny vahoaka raha mila kômminisma izy ireo de homenay kômminisma raha mila firaisana izy ireo de homenay firaisana mila fanavakavahana de homenay nininona zany ve aizany misy lehilahy o andriamanitra tahaka mipolopitra zany aizany misy lehilahy lehilahy zay lehilahy zay anoana fitsipika ray aizany misy vehivavy zay anoana fitsipika ray aizany misy fiangonana ray zay anoana fitsipika ray tsy manana metaly fotsi ray andaniana fotoana ho an'ny wisy wasi ray a fanankanosa manao marimaritry iraisana raha vehivavy ray ny vehivavy ray de aoka izy ho raha mato raha lehilahy ray ny lehilahy ray de aoka izy ho lehilahy raha finoa ray izy aizany john quincy adams antsika aizany abraham lincoln antsika reo lehilahy ny fitsipika aizany patrick henri antsika nanao hoe na anome any fahafahana na anome any fahafatesana aizany misy lehilahy ray zay anoana an'izay marina aizany misy lehilahy zay tsy matahotra ny teny tsy mampaninona na anohatra azy azy zao tontolo rehetra zao fa miteny an'izay marina ary manoana an'izany sy ho faty amin'izany aizany arnold von winkelried antsika ndray amin'izao an'izao aizany misy lehilahy ny fahitsiana aizany misy lehilahy miaraka amin'ny fanahy tena wisiwasi loatra izy ireo ary mohoka hany ka tsy fantany hoe aizany hijorony andriamanitra avelao a hijoro miaraka amin'ireo fitsipoky ny lehilahy anankiray amin'ny mahampitory teny ray ny teniny jesosy kristy fa ny lanitra sy ny tany holevona fa izany de tsy ho diso mihitsy eo amin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonana mivavady ny elo tsy aresy azy nao sika hitsangana zaorany elay tady zay mamatra votsika ao amin'ny fitiavana kristy fiombonany firaisantsainy de takala any ambony ankehitriny akamano amin'ny anankiray hafa ny tananareo efa misarakisy manome antsy fanaintairanatesa saigny mbo ifandraya wampo isikar manatena niauni andrapiana ti mandrapiana ti mandrapiana ti tewatu Jesus, Andrapia Nati, Marapia Nati, Umana, one and a man, Mandrapia Nati. Dosika nundika nlua tika ketinda maprava tikira la nevola mni tunbava kairai. Verena rariva ketinda manatena futona li, birai sika rariva etom tabernakla. Aneman taitana rio. Arum vavawa, ivava kawana riwa. Azamie futa fafana tika rai arsakai. Azamie futa fazade mieza kanir zava triom na rio. Tiku na rio. Armana naftipka raya, zandin baipuri. Tsy misy teny anankiray azo esorona avy amin'izany. Tsy misy teny iray azo anampiana izany. Ary mino aho fa izany ny fomba nanoratana azy. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ary ny pasterantsika matoky tsara no andravany fiangonana. Andriamanitra hitanao rahalany avao.